mainstreamové média, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 4. augusta roku 2014. Od mikrofónu konečne v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ospravedlňujem sa za opozdený začiatok. Zapotili sme sa tu teda. Ja som sa tu zapotil poriadne. Technika nás zradila. Museli sme s tým urobiť poriadky. Bohužiaľ to trvalo skoro 15 minút. Ospravedlňujem sa ešte raz a začneme reláciu, ktorá dnes má názov, alebo téma je kauza kyselinári. Určite mnohí viete, je to kauza spred nejakých 12 rokov, ktorá preberala na Slovensku. Nebudeme nič seriózne dnes preberať, bude to skôr taký horkosladký pohľad na to, čo sa dialo, o čom je jedného z aktérov. Ale samozrejme bude vysvetlené, čo a ako sa robilo a ako sa dodneska niektoré veci robia, aby ste z toho mohli si vziať nejaké ponaučenie, na čo si dávať pozor, keď za vami prídu takíto fešáci. A takisto, aby ste vedeli, že ak to niekto robí, tak tie sú aké príznaky toho, aby ste poznali, že niečo nie je v poriadku. No a dovolte mi, aby som privítal môjho dnešného hostia, ktorým je pán Milan Vajsábel. Dobrý večer.
Ahoj, Noro. Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. A zároveň by som chcel pozdraviť aj Janku, ktorá slúbila, že ma bude dnes večer počúvať. Tak dúfam, že počúva. A slúbila mi, že ma bude počúvať aj zbytok mojich dní. Takže dobrý večer všetkým.
Dobre. Plagol si si svoju súkromnú vec. Pozdravujem Janku aj ja. Tak. Kauza kyselinári. Keď sa toto dialo, ja osobne som bol na druhom konci planéty, ale správu som dostal, pretože od môjho spolužiaka, pretože hlavný aktér celej tejto kauzy bol človek, ktorého som ja poznal pred 89. rokom, už naposledy som ho videl v 89. Potom som ho už v živote nevidel. Ale poznali sme sa na gymnáziu, samozrejme chodil do tej istej školy, do ktorej som chodil ja. Prišlo mi vtedy nejaká z plusky alebo plus 7 dní, niečo také. Proste mi poslal link nejaký, bavíme sa teraz asi 12 rokov naspäť. Ja som v tej dobe bol na druhom konci teda planéty. A pozerám, čítam a vravím si, že zase nejaká ďalšia hlúposť zo Slovenska. No a až potom, keď som videl to meno, tak mi bolo jasné, že prečo mi to spolužiak poslal a Milo, a samozrejme pozdravujem týmto, ak počúva. Takže, Milan, než si sa zamotal teda do tejto pavúčiny kyselinárov, povedz poslucháčom len trošku, čo si robil predtým?
Je to také jednoduché, robil som v Slovenskej televízii, predtým sa to volá Československá televízia, štúdio Bratislava, Mlynská dolina, 845-845. Robil som tam asistenta produkcie, neskôr produkčného, ale to len chvíľku, pretože ma lákalo umenie, tak som išiel robiť asistenta režie, neskôr pomocného režisera pri niektorých inscenáciách alebo filmoch. Zároveň som pôsobil v dabingoch, pretože som bol niekoľkokrát šťastne rozvedený. Mám 5 synov, tak bolo treba výživné platiť.
Z 5 manželstiev?
Zo 4. Prvá manželka mala 2 a potom som to už začal deliť ako po jednom, aby sa netrápila jedna s toľkými. A keďže som mal tieto povinnosti, no, tak som robieval po sobotách, nedelách dabingy, kedy v tých časoch herci nechceli moc dabingy robiť, lebo tam ich nebolo vidieť. Takže som to využíval a patrične som teda potom splácal.
Aj ty si daboval?
Akože, samozrejme, aj. Samozrejme. Ja som mal čas v sobotu, nedelu, som bol od rána do noci v dabingu s hercami, kolegami, kamarátmi.
Dobre, dobre, toto je memento zase pre tých mladých, ktorí asi myslia, že sa môžu ženiť, deti si robiť a hore dole a len si tak žiť. Tak potom nakoniec dopadnete, ako, a, ako Milan dopadol. Dobre, toto bolo pred 89.
Áno. No a v 90. rokoch zrazu, my sme sa tak tešili, že plevy odídu a nastúpi zrno. To znamená, že ako komunisti pôjdu preč a potom tam prídeme my všetci. No, prdlajs, priatelia, všetci tam len prehodili kabátiky a všetci tam ostali. To znamená, že ma nikto už do telky neprijal. Tak som rozmýšľal, čo budem robiť. Bol som vtedy, tuším, tretíkrát ženatý. A tak som si pichol do Globusu, kde mi vyšlo Amsterdam. Tak som sa zobral jedného dňa, šiel som do Amsterdamu, kde som mal to šťastie, že som hneď chytil prácu. Strážil som takú starú loď, taký krížnik, taký drevený, teda trojsťažník, ktorý sa volal Gefion Las Palmas. A majiteľ tohto, tejto lode veľkej prerábal dole pod palubie na diskotéku. Bol tam kvadrofónny magneťák a ja som to mal v noci strážiť. Takže to boli moje začiatky v Amsterdame a o dva týždne som sa zoznámil s jedným impresáriom, Bobom Šúnom, ktorý povedal, že no počúvaj, ty keď si z tej televízie, tak poď nám dotočiť film, lebo jeden španielský režisér ochorel. Tak som sa toho chytil, pritom som predtým nikdy nerežíroval, ale som spolupracoval s režisérmi a keďže som pozeral na nich a mal som dobrú školu, tak som si povedal, že to zvládnem. No a zvládol som to. Takže som si
aký
tam urobil.
Aký film to bol? O čom to bol?
Vieš čo, to sa volalo Ine Tajden, Of the Tajden. Taký čudný názov to malo, že taký týždeň, inaký týždeň. Ale nemôžem moc o tom hovoriť, pretože moje meno tam nebolo spomenuté, bol tam ten španielský režisér. Takže ja som zobral len honorár a donesol som ho domov. No a potom som sa šťastne rozviedol po tom Amsterdame a zrazu som mal takú krásnu 17 rokov mladšiu manželku štvrtú, nebudem ju menovať Lenku, a s ňou mám jedno teraz už 14-ročného syna, ale vtedy bol veľmi maličký a rozmýšľal som, do čoho pichnem kútnik, šopať, nikto mi nič nedával, telka nič, vznikli nové televízie ako...
Nové deti, nové alimenty.
Áno, ale tá svadba bola nádherná, som sa najedol, aj som si vypil za vlastné, bolo to rozkošné. Ale nechcem ako zavádzať ľudí.
No, že tak básneš teraz, aj s tou si sa potom rozviedol.
No a počkaj, s tou som sa nechcel rozviesť, ja som myslel, že to je posledná. No a potom, tým, že som chodil po Bratislave, túlal som sa, rozmýšľal som, kto ma osloví, čo mám robiť. Telka obsadená neumelcami, hoci kým. Niekto, kto včera prišiel zo školy, bol zrazu veľký režisér, točili sa vyvolení. No na to som išiel cez pasáž, Liga pasáž v Bratislave a tam istí dvaja ľudia predávali sušené ovocie. A ja som si spomenul na kancelára, vtedy u pána prezidenta, nebudem ho menovať, je to môj dobrý priateľ, ktorý spomínal, že na inauguráciu toho nového prezidenta bude treba 60 kg sušeného ovocia, takého, čiže dokopy to bolo asi 250 kg. A ja som sa pristavil pri dvoch mladých chlapcoch, ktorí to predávali, hovorím, chlapci, nechcete zarobiť, mohli by ste pre prezidentskú kanceláriu predať toto sušené ovocie. No a oni povedali, že jej to vážne myslím, tak sme to kúpili od nich, donesli sme to spolu s tými dvomi chlapcami. Jeden z nich bol ten tvoj dobrý priateľ zo školy, alebo teda spolužiak, ten hlavný aktér Kyselinárov, a druhý bol ten, čo sa neskôr stal utajeným svedkom, jeho dobrý priateľ. No a predstavil som im kancelára, ten nám poukazoval palác. Ja som ho poznal, lebo ako diecko som sa tam hrával v Pionierskom paláci, ale títo chlapci si to obzreli, hovorím to preto, Norko, lebo keď budem ďalej rozprávať, aby ste videli, že človek nikdy nevie, koho predstavuje. Komu? A nikto nemá na čele napísané, či sa stane niekým alebo takým.
Jasne.
No a tak sme sa zoznámili s tými dvomi chlapcami a tí sa pýtali, čo a ako. A ja hovorím, no tak nemám do čoho pichnúť. A oni povedali, poď, založíš firmu a budeme predávať software. Tak som sa potešil, dostal som firmu, stal som sa konateľ a majiteľ firmy, ktorá...
Počkaj, zastaň, tu prosím, zastaň. Lebo teraz to začína byť, začína mnohým ľuďom úsmevné. Bavíme sa teraz nejakých 14 rokov naspäť. A nebolo ti podozrie, že niekto ti daruje firmu a dá ti vlastne aj nejakých odberateľov, ako vieš?
Nedarovali mi firmu. Ja som si musel požičať 200 tisíc z VUB Wüstenrot, aby som mal na založenie firmy.
Aha.
Takže
neviem, kto nám volá, prečo nám teraz volá, ale tak snáď sa dozvieme. Dobrý večer. Haló? Haló? No, hanbilivý je pán. Haló? No, tak nebudeme zdržovať poslucháčov.
Možno má mobil vo vačku, no.
Hej, dobre, tak to je dobré, že nás má hneď prvých teda na volačke. Počkajte chvíľku, nejakú poďku ešte a potom môžete volať, koľko chcete. Takže ty si musel teda ten základný kapitál si dať zo svojho.
Áno. Uh-huh. A samozrejme by bolo vysvetlené, že je vynikajúci software, pretože Slovenská, teda Národná rada Slovenskej republiky, predtým SNR, vydala takú hrubú knihu, ktorá mala asi 3 alebo 4 kilá, o zákonoch Slovenskej republiky, keď chce niekto podnikať napríklad v doprave, tak si tam našiel tie zmluvy a tak. No a istý múdry človek, pán Rosenberg, urobil z toho program na disketu, kde v podstate si mohol hneď vytlačiť zmluvu a hneď podpísať napríklad českým, alebo juhoslovanským, alebo poľským kolegom, ktorý by tu chcel podnikať, aby ste si mohli urobiť spoločnú firmu a začať podnikať na Slovensku. Tak som to chápal. O tom bol ten software.
Takže to nebol software, to boli také nejaké zmluvy. Teda
zákony Slovenskej republiky ohľadne podnikania.
Dobre.
No a ten náš spoločný kamarát, tvoj spolužiak, na Kramároch mi otvoril firmu, mal som ekonomku, mal som sekretárku, mal som právnika, mal som kancelárie, dostal som auto a povedal, že to vrátim, keď sa teda rozbehnem. No a objednávky na tento software chodili cez internet, cez maily, teda, pardon, internet cez maily. No a ja som ich vybavoval. Tešil som sa, jak to krásne.
No a dočkaj, ale ako ľudia na to prišli, že ty máš nejaký software?
No počkaj.
Bola nejaká reklama, ty si
mal odpodniku? Áno, ja som mal webovú stránku. Mali sme webovú stránku. Uh-huh. Moja firma sa vtedy volala firma Drown SRO. Čo som nevedel a netušil, to predbieham, že drown je v anglicky vlastne potopiť.
Áno.
To som netušil. Len vtedy
potopený, drone.
Len vtedy ten náš spoločný priateľ, ten hlavný aktér, mi povedal, že daj si nejakú firmu na D. A sedeli sme v reštaurácii, kde bolo na stole, že Seven Crown. A ja som povedal, tak dajme Drown. Tak sme dali firmu Drown. No, neskôr som až pochopil, že Drown je utopiť, potopiť, ale no, tak to bola taká náhodička.
Ne, katolík by povedal, som, že pán Boh.
Ak dovolíš, Norko, tak som začal podnikať, sekretárka chodila na pol 8, ja na 8, ekonomka pracovala, všetko som chcel vedieť, pretože som si povedal, z umelca sa zrazu stal podnikateľ. A takto krásne išlo, my sme predávali tisíce a tisíce diskiet na Slovensko asi 7 firmám, do Česka asi 3 firmám. Z toho vznikali tzv. Tie DPH, lebo ja som nebol ekonomicky zdatný, to stále upozorňujem, nie som ekonomicky zdatný, ale bol som dobrý manažer. No a obchody frčali, všetko išlo celý rok. Moja manželka, tá štvrtá, bola veľmi šťastná, pretože som mal výplatu, mali sme auto, porodila mi syna vtedy a naraz po roku, ako keby sa zrazu čosi rozpadlo. Nikto mi už neplatil do firmy, nikto sa neozýval, tak ja som písal...
Nekupovali už.
Áno, ja som písal ako slušný človek, firma tá a tá. Ste mi dlžní za faktúru tú a tú, ktorú som vám vtedy a vtedy poslal. No, odozva nikde. Nevedel som, čo mám robiť.
A nikde nikoho nebolo. Koľko peňazí ti dlžili?
Ako?
Koľko peňazí dlžili?
To boli niekoľko miliónov.
Korún, hej?
Áno, korún tedy samozrejme. No,
počkaj, ty si predával...
Software.
Za milióny na faktúru.
Áno.
V tej dobe?
Áno, keď sme poslali balík plný diskiet, no, tak do toho sa vložila faktúra, druhú som si založil, tretiu založila ekonomka, robil som si takúto kontrolu.
A peniaze vždy prišli?
Áno.
Až potom prestali.
Na účet, viem, že vtedy bol taký zákon, že istá časť musela ísť na účet, istá časť musela ísť v hotovosti. To všetko bolo dodržané. Takže mne sa to veľmi páčilo, že hovorím si, prečo nepodniká každý človek, keď je to také nádherné, rýchle, všetko išlo, ľudia sa usmievali, obchody prčali. Až jedného dňa, to už som mal na svete syna, toho 5. Lea, som sedel v Ružinove, s nejakými priateľmi, pristúpili ku mne dvaja páni a povedali, vy ste ten a ten? Ja hovorím, áno, odkiaľ to viete? No podľa fotky, mohli by ste prísť na februárku podať vysvetlenie? Ja hovorím, kto ma volá? Pán ten a ten. A ja som ho z hodovostní toho veľkého pána poznal, lebo sme chodili 25 rokov na ryby spolu. Tak si hovorím, nič zlom to nie je, idem. Tak som manželke nechal kľúče od auta, hovorím, vieš čo, za 2 hodinky, 3 hodinky som späť, idem za tým a vysvetlím mu, lebo nejaké vysvetlenie chce.
No, vrátil teraz sa bavíme o policajte.
Áno, a vrátil som sa o 3 roky potom.
Z 3 hodín boli 3 roky potom.
Áno, trošku som teda oklamal manželku vtedajšiu, že prídem o 3 hodiny, došiel som o 3 roky. No a tam začínalo to, prečo som aj sem večer prišiel do štúdia, lebo, drahí priatelia, chcem vám... Ja viem, že my s Norom to trošku zľahčujeme, pretože už sú to roky, ale vtedy to nebola sranda pre človeka, ktorý nikdy v živote nesedel, nikdy v živote nebol zatvorený. Tak ma naložili dvaja páni do takého auta a šli sme. A naraz tento šofér, policajt zrejme, ale v civile bol, pridal za takou dodávkou, a galupoval to 120, 130, 140, 150. A v tom tá dodávka zabrzdila. Vyskočili 6 kukláči, napumpované z tých, viete, z toho, jak sa to povie, pumpa, takéto, vieš,
brokovnica.
Tú pušku mali takú, šup, šup, šup.
No, brokovnica.
A ja hovorím, toto je sranda. Mňa vezú do Bystrice ako nejakého zločinca a nás tu prepadnú nejakí holokrkí mafiáni. A v tom som počul, ako ten huhňavo hovorí, ten kukláč, prečo nás sledujete? Nie ste v kolóne. A ten náš šofér povedal, že my vezieme tiež jedného do Bystrice. Tak v nás nesledujte a choďte svojou cestou. Naskakali do voza a zmizli. Ja sa pýtam, pán ten a ten, lebo vedel som jeho priezvisko, to čo sa stalo, kto to bol? No, že tam vezú kyselinárov. Tak som si povedal, mňa sa to netýka, ale som sa skoro pocikal od smiechu, lebo si hovorí, mňa vezú do Bystrice, neviem prečo, pred sudcu podať vysvetlenie o mojej firme. Tu nás prepadnú nejakí kukláči, ktorých som prvý raz v živote videl na ostro a naživo. Napumpovali tie pumpy, okolo asi 5-6 stáli. Hovorím si, toto snáď je sen. Dorazili sme do Banskej Bystrice, tu na niekde na také námestie, bola taká žltá budova. A to bol akože ten súd váš, tuto Banskobystrický, nemám ho rád, okolo nechodím. Ešte šťastie, že rádio Slobodný vysielač není na tej ulici, lebo by som sem k Norovi nedošiel. Noro, nedošiel by som k tebe. Alebo o Klukov.
Asi 200 metrov je to odtiaľ.
To je ďalej?
No, 200 metrov tu hore.
Ale nešiel som 300. Okolo toho, nie, lebo to by som bol videl.
Z druhej strany, no.
No a tak som vošiel donútra do toho súdu, už bolo možno nejakých 8-9 hodín večer. Títo dvaja policajti sa vytratili, povedali mi veľa šťastia, pán Vajsábel. Ja hovorím, vy ma nepočkáte, lebo som slúbil žene, že sa vrátim. Viete čo, však potom vlakom. A hovorím si, dobre, tak prídem neskôr, keď pôjdem tým vlakom. Vošiel som do miestnosti a tam vidím kopu ľudí, ktorí mali bundy cez hlavy, putá na rukách. Hovorím si, to snad je sen. Tu sa točí nejaký horor, alebo kriminálka. Tak som išiel za kukláčom, hovorím, dobrý večer, prajem, prosím vás pekne, kto sú tí ľudia? Choďte odo mňa preč, dajte mi pokoj. Bože, čo ten človek hovorí, veď ja sa slušne pýtam. A v tom som zbadal moju ekonómku.
Už
ktorá
tam
sedela s putami. A ja hovorím, Irma, čo sa stalo? Nehovorte na ňu. Ja hovorím, prepáčte, to je moja bývalá ekonómka, pýtam sa, čo sa stalo. Ja neviem, Milan, zavreli nás. Tak si hovorím, mňa sa to netýka, posadil som sa. Potom ma zavolal sudca.
Počkaj, to ťa nenapadlo, že keď tvoju ekonomku niekto zavrel, že sa...
Moment, ja som zabudol jednu vec povedať, že ja som ju prepustil, pretože mi urobila chyby v ekonomike a daňový úrad ma vyzval, a to bol asi v polovici toho obdobia, ma vyzval, že mám zaplatiť nejaký 25 000 korún pokutu. Ale keďže som to vysvetlil, že ja nie som ekonomicky zdatný, tak povedali pán Vajsovo, ale už druhý raz takéto chyby tie ekonomické nerobte. No ja som mu vyhodil vtedy. Prepustil som mu na minútu. Pretože ja tomu som nerozumel, tak som potreboval dobrú ekonomku. No a v tom ma zavolali do miestnosti, teda zrejme do súdnej miestnosti. Na ľavej strane bol nejaký prokurátor, na pravej boli zrejme obhajcovia. V strede, vzadu, bol sudca doktor Jozef B., ktorý už dnes nie je medzi nami, alebo teda medzi vami, a povedal, no, tak odmietate vypovedať, čo? A ja hovorím, prepáčte, ja som došiel tu na skoro 250 kilometrov, aby som sa dozvedel, prečo som tu. Ja tu nemám ani advokáta. Tu máte advokáta, ukázal na niekoho, a on hovorí, áno, odmietame vypovedať, ja si pohovorím s obvinením. A prišiel ku mne neznámy advokát, nebudem ho menovať, lebo sme sa medzičasom potom skamarádili a iné veci mi vysvetlil potom, ale to bolo expo. A ten povedal, pán Vajsabel, nechajte to na mňa, je to dobré, jak som to spravil, buďte pokojní, ja pôjdem za vašou manželkou do Bratislavy, všetko bude dobré. Priznám sa, vážení priatelia, že bol som tak vyšišený z toho, že som si myslel, že to je naozaj môj priateľ, tak som mu poďakoval, hovorím, pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem. Na to tej ekonómke dali putá dole a dali ich mne. Ekonómka šla domov a ja som...
Dali ich tebe, ako nie do ruky, na ruku.
Nie, na ruku, áno. A dokonca tak zacvakli a skúšali, ako mám veľkosť. No a povedali, poďte s nami. A už som sa dostal v Banskej Bystrici do ústavu na výkon väzby. Moja cela bola vtedy číslo 19. S výhľadom na Donovaly, je to možné? Lebo tam sa ľudia lyžovali.
Neviem, ja som tam...
To bolo 8. februára 2002. Tento dátum totiž, priatelia, sa nedá zabudnúť nikdy. No a tak som sa dostal k vám do Bystrice, nie do Slobodného vysielača, ale do ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici.
No a?
Cela bola malá.
Sám si bol, nie?
Bol som sám najprv, pretože neskôr som pochopil, že to je tzv. Lámanie človeka. Ale ja som človek taký, že keď mám knihu, tak čítam a nepotrebujem nikoho. Keď tam niekoho dajú, tak si s ním pokecám a povieme si vtipy, porozprávame, kto mal aké baby, kedy si za mladá a tak. No tak som bol mesiac sám. Po mesiaci prišli vyšetrovatelia piati, nebudem ich menovať, všetko to boli inžinieri, majori a kapitáni a podplukovníci, čiže to bola vážna fajta. Myslím, že boli zo Žiliny a z Banskej Bystrice. No tak si ma posadili a povedali, tak nám povedzte, jak vaše firma. Tak som povedal pravdu, že robím, pracujem, nikdy som nič neukradol, mám som svoj plat, ľuďom som dával plat tak, ako bolo treba. No viete o tom, že vy ste v kauze kyselinári.
No čakaj, a odvody a všetko si odvádzal, aj dane si platil.
To, čo bolo treba, robila to ekonomka, ja som sa nevyznal, ale povedal, že všetko máme OK. A pozor, keď nám vracali DPH-čku, a to chcem, vážení priateľa, upozorniť, raz mesačne nám vracali DPH.
Aké to boli čiastky?
Asi okolo 1 až 3 miliónov korún. Uh-huh. Korún. A viem, že vždy prišli tri dámy z daňového úradu, z Radlínskeho z Bratislavy, to bol daňový úrad Bratislava 1, inžinierky, prišli, prosím vás, môžete nám ukázať, ja som zavolal moju ekonomku, hovorím, dovolte, aby som predstavil, to je pani ekonomka, lebo ja sa nevyznám, od nej si pýtajte tie veci a odo mňa, keď niečo chcete, som vo vedľajšej miestnosti. Oni urobili kontrolu, všetko skontrolovali za... Rátam tak, že za hodinu, za dve. Ešte sme im ponúkli kávu, nič iné nechceli, ani chlebičky, nič, že kávu si dajú so sódou, tak to sme im dali. A potom povedali, pán Vajsabel, poďte podpísať protokol, všetko máte v poriadku. Keby každá firma mala veci tak v poriadku ako vy, tak nebeháme s vyplazenými jazykmi. To som si zapamätal. Alebo
oni ti chodili každý mesiac na kontrolu?
Áno, ale sa striedali. Neboli to vždy tie isté. Ale skoro každé to tak povedali. Takže som bol spokojný s ekonómkou, tak som vždy vyťahol fľašu červeného vína a s tou ekonómkou sme to oslávili pohárom alebo čašou červeného vína a som povedal, som rád, nechcem mu menovať, tak XY som veľmi rád, že ťa mám, pretože ja sa v tom nevyznám, čo tu robia, blablabla. Ale teraz si ma dal nabok.
Nie, však, dobre, poďme aspekt tým piatým vyšetrovateľom.
Aha, no. A tak oni sa ma pýtali, že čo a jak, tak som vysvetlil, že jak to bolo, čo som robil a že je to všetko v poriadku.
A aj oni... si im povedal, že teda, že chodili z daňového a...
Áno, aj to som povedal. Ja hovorím, ja nemám pocit, že by... No viete, to je paragraf 250. A hovorím, čo to je za paragraf? No to je podvod. Ja hovorím, ja nemám pocit, že som robil podvody. A čo hovorí na to moja ekonomka? No, tá už vypovedala, boli takí záhadní. Na to si dajte pozor, oni, tí policajci, sú vždy takí záhadní. Hej. Alebo vám prídu povedať, že Fero na vás povedal, a vy potom poviete, tak ten svinia Fero to povedal, tak ja poviem na ňo. No a už bez práce majú kolače. A tak ja som ale bol úprimný, tak som povedal, prepáčte, ak sa ma pýtate ekonomické veci, ja vám neviem odpovedať, lebo nie som ekonomicky zdatný. Ale čo sa týka manažovania firmy a obchodov, to vám viem vysvetliť, lebo som ich sám robil.
Dobre, spýtam sa ťa takto, ťa preruším. Vrátili ti DPAčku, prišla na tvoj účet, hej?
Ako?
DPAčku, keď ti vrátili, tak prišla na tvoj účet. Milión korún ti dal štát. Čo si robil s tým miliónom?
No, vybral som túto DPH, dal som ju v mojej firme do trezoru a s našim spoločným priateľom, ktorý bol v mojej firme, sme rozmýšľali, čo bude ďalej a on povedal, vieš čo, mohli by sme v Malatkách otvoriť autoservis. Ja hovorím, to je výborná vec, lebo ja som jazdil a rád som jazdil. Ja hovorím, tak poďme to urobiť. Tak sme našli priestory v Malatkách, otvorili sme autoservis, ja som poznal vtedy... Ak sú starší poslucháči, tak vedia, že bola taká televízia, že Luna, VTV, lebo tie veľké nechceli tam prísť. A pozval som tieto televízie, prestrihli sme pásku, ja som rečnil, starosta, alebo pardon, primátor vtedy Malaciek vystúpil, poďakoval, že v meste som dal prácu ľuďom, dali sme si potom večeru kolená, nejaký drink a bola to veľká paráda. A frčala mi aj autoservis. Čiže v podstate, než som to pochopil, teda respektíve keď som bol potom vo väzbe, som pochopil, že v podstate tá ekonomika sa spájala. Áno, že aj servis, aj predaj softvéru. A toto vtedy tým policajtom nehralo, pretože keby som len softvér robil, tak by som mohol vyzerať ako kvôň nejaký, ktorý ako len zo softvéru a tak. No ale ja som mal aj autoservis.
No, a prečo?
A oni... nevedeli rozdeliť tie financie. Upozorňujem poslucháčov.
To sa má na jednu firmu? Alebo na
nie, na jednu. Na firma jednu. Drown. No a ešte jedna bratislavská firma, ktorá sa venovala predaju softvéru, tak tá zase mala krajčírsky salón, kde šili ako firma De Pasco, šili nádherné obleky. Teraz, prepáčte, nepamätám si, ale dámy, keď počúvajú, budú vedieť, že to bola parížská modrá a bordová neviem aká. Dobre som povedal, je parížská modrá?
Je parížská.
Tak, parížská modrá a bordová neviem aká. A tie obleky boli pánske, aj vôbec odevy, ale z týchto dvoch farieb. A tak ma poprosil ten kolega ten z tej firmy, že či by som neusporiadal módnu prehliadku. A keďže som ako umelec sa venoval aj takým veciam, tak som objednal redutu, urobili sme pre 150 ľudí módnu prehliadku, 5 manekínov nádherných.
Počkaj, a tento, čo robil tie obleky, to bol tiež biely kôň?
Nie, on bol bratislavská firma, ktorá predávala tiež software a bol kamarát s tým tvojim kamarátom.
No takže tiež to bol Bielý koň.
Ja neviem, my sme sa vtedy nevolali Bielé konie, my sme sa volali Milan Weissabel a on XY. No aby som dokončil, a bola nádherná modná prehliadka, na ktorej sa malo, nesmej sa, zúčastniť 150 ľudí a prišlo 250, prišli aj poslanci, prišli aj... potentáti Bratislavy. Bola to nádherná prehliadka. Dokonca moja sestra tam moderovala, herečka, nebudem ju menovať, moderovala. A potom bola párty.
Manželka ďalšieho herca, hej?
Áno. Takého malého, takého nižšieho vzrastu, ale už sú rozvedení.
Už sú rozvedení?
Áno, ona mne vždy vyčítala, prečo sa rozvádzam, že to by ona v živote neurobila. A potom, keď aj ona to urobila, odtedy sme sa už moc nestretli.
Nebudeme menovať Karola. Čutku. Nebudeme.
Nie, nie.
V žiadnom prípade. Dobre. Dobre, takže ty ako... ja to skúsim zhrnúť. Ježiš, toto tu bol divoký západ na tom Slovensku. Možno ešte to dneska je. Ja sa preto som, alebo toto je niečo. Ty ako pomocný režisér si mal firmu na softvéry, predával si softvery aj Čechom.
A autá som opravoval a
dostal si DPH-čku, z toho ste teda s tým našim spoločným známym otvorili v Malackách autosalón, teda auto opravňujú servis.
Ale aj s predajom aut spojený. Ano, My sme mali dokonca zmluvy s Fiatom, aj so Šelkou. Šelka nám napríklad tam dohodila tie stojany a vôbec všetko okolo Šel.
Mm-hmm. Čiže dobre, to bola vážna. Potom bol ďalší fešák, ktorý tiež predával softvery. Predpokladám, že predtým bol mesiar alebo niečo.
Nie, nepoviem, čo bolo, lebo by diváci sa pocikali od smiechu, ale bol to vážený človek.
Dobre, bol vážený človek. Začal predávať tiež softvery a potom začal šiť aj nejaké bordové a modré obleky.
Mal 13 krajčírok a nádherne šili. A ja som, keď som robil tú modnú prehliadku, tak som dal šancu dvom 16-ročným dievčatám, ktoré pripravili modely a dnes sú to úspešné módne navrhárky.
Ano.
Nebudem ich menovať, veľmi boli nádherné, krásne dievčatá. Povedali, že mi nikdy nezabudnú to, že som im dal šancu ako 16-ročným. Koľko je odtedy rokov? Od 2002?
12.
Tak koľko majú teraz? 16? 28. Nádherné dámy už musia byť.
Najlepšom veku, no.
Ale už nežijú na Slovensku. Išli dobre pracovať von.
Dobre, takže tento, čo teda robil tie modré a bordové obleky, a ty si mu urobil potom tú módnu prehliadku v Redute, hej?
Áno.
A takto si všetci spolu nažívali, ale váš spoločný známy bol ten človek, ktorého ja som poznal, hej?
Áno.
Dobre.
Ale on bol dobrodinec. Pozor, ty dobre vieš, keď si s ním chodil do Gimpla. Ja som sa s ním zoznámil ako s jedným veľmi múdrým, veľmi inteligentným, sčítaným a príjemným, veselým človekom.
On ako inteligentný bol, dobrý chalan bol, keď som ho ja poznal, ale keď som ho ja poznal, tak smrdil takisto korunov ako ja a my všetci okolo, takže neviem.
Takže vidíš, bol predsa len dobrodinec, keď videl, že ja smrdím korunov a dal mi šancu.
No, potom si, o tom si povieme teda ďalej, že aký dobrodinec to teda bol.
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o kauze kyselinári, ktorá prebehla pred nejakými 12 rokmi. Na Slovensku mojim hosťom je Milan Weisabel, ktorý bol jedným možno z nechtených alebo nechcených aktérov, ale ono to začalo trošku úsmevne, lebo naozaj, keď popisuješ tú situáciu, alebo to, ako to frčalo v tej dobe, ja sa nemôžem udržať. Na druhej strane, tebe to nikdy nepripadalo podozrivé, toto?
Asi 2 mesiace, skoro až 3, títo piati, nazvime ich majori a plukovníci, inžinieri, oni mysleli, že ja hrám. Vieš, že im to hrám, že oni, pán Weisabel, vy ste vážne taký naivní? Vy ste to nevideli? Ja hovorím, nie. No ale veď ten, náš priateľ alebo kamarát známy, má Mercedes a vy máte Feliciu, ešte k tomu ružovú. Áno, oni ju volali, že Pupušová Felícia.
Prečo ti kúpili ružovú Feliciu?
Nekúpil, to niekto mi doniesol, že to on kázal, že aby si na tom jazdil. Hovorím, fajn. Ja som sa tešil, pretože dovtedy som nikdy nemal auto. Ja som predsa vždycky poctivo do manželstva doniesol všetky peniaze, čo som zarobil, som položil na stôl, zobral som si 500, že keď stretnem dobrého priateľa, aby som si s ním dal pohár vína. Všetci v Bratislave vedia a moji známi po Slovensku vedia, že mám rád spoločnosť a mám rád červené víno. A ja som dostal Pupušovú Felíciu. A mňa nezaujímalo, že tí mladší odo mňa majú Mercedesy a Audiny. Pretože to malo 4 kolesa, ja som prišiel za mojou manželkou, tou o 17 rokov mladšou, a hovorí, miláčik, máme autičko, môžeme jazdiť za tvojimi rodičmi. A tak sme sa spolu tešili. Vážne som to takto bral. Na tí policajti pozerali, hovorí, vy ste nevideli, že sa vyberá DPH? A ja hovorím, nie, nevidel som to. Mne firma frčala. Kontroly od vašich ľudí z daňového vždy dopadli výborne.
Tak, ako mohli dopadnúť výborne? Toto ma zaujíma, pretože bolo to urobené tak sofistikovane, že to ani daňový úrad nevedel odhaliť, alebo boli to spriaznené duše?
Dnes už viem ti na to odpovedať, vtedy by som nevedel, ale oni prišli na kontrolu, pretože za každým, keď si bral nadmerný odpočet, musel si upozorniť daňový úrad, že teda oznamujem vám, že. A oni prišli na kontrolu, vyžiadali si od ekonomky všetky tie faktúry, došla, odošla, neviem čo. To zrátali, spočítali a oni konštatovali po 2 hodinách, že tu prebiehajú obchody s predajom softvéru dovnútra ako republiky a von. Do Česka. Ja som konkrétne do Česka predával.
Koľko tých diskiet sa predalo?
Niektorá firma žiadala 500 kusov, niektorá 1000.
Mesačne?
No pozor, ale vždy iná firma. To nebolo, že jedna firma chcela 1000 diskiet dneska a o 3 dni znova. To by mi bolo také čudné.
No dobre, a tieto firmy obchodníka si nemal nič a zrazu to len cez tú webovú stránku. Ako
moment, prihlásil. My sme si potom, oni zatelefonovali. Dobrý deň, tady Praha, my sme si u vás objednali. A ja hovorím, áno, veľmi sa teším, už sme vám to poslali, faktúra má číslo také a také. Ďakujeme, pane Weisable, a nikdy sa ukážte. Tak ja som sa tešil.
Vydrž chvíľku, máme telefona. Dobrý večer. A?
No.
Dajte si tichšie.
Môžem s vami hovoriť?
Môžete, ale dajte si tichšie, prosím vás, ten počítač.
Počkajte, ale chcem, aby ste boli diskrétni. Som jeho bývalá manželka.
Dobre, super.
Ktorá?
Druhá. Ale to je len pre vás.
Ale
Nie, ale
ak druhá...
Ste vo vysielaní, pani.
Ak druhá, vôbec som ju nespomenul.
Počkaj. Ste vo vysielaní, pani.
No,
Dajte si tichšie, tak, prosím vás, ten počítač.
Slovo, pretože nechcem sa zahrávať s ohňom, no. Takže to je človek, ktorý je veselý človek.
Pani, dajte si tichšie ten počítač, prosím vás.
Ja neviem, ako mám dať, ja som to vypol.
Tak choďte preč od neho.
No.
Choďte...
No, tak to je človek, ktorý mi zničil život napríklad. Ja som jeho manželka, ktorý mi zničil život. Ja som vstupovala ako čisté mladé študentka do vzťahu a ten človek bol veľmi sadistický.
Iha.
Je to rozdvojená osobnosť.
Iha.
Platil 350 korún na svojho syna, mal platiť teda. 20 rokov sme nevideli ani korunu a keď sme som si pýtala, ako každá matka od štátu svoje peniaze, tak ten človek uniesol môjho muža so svojimi kumpánmi a musel zaplatiť to výživné a mali doklad o tom, že tam bolo zaplatené. Asi tak. Možno sa zahrávam s ohňom, lebo je to agresívny, arogantný a zákerný človek a ubližil strašne veľa ženám. Každú mlátil, bol, mal také vzťahy, že svoje dieťa držal na balkóne a chcel ho vyhodiť z okna. A susedia boli svedčiť. Takže asi tak. Nedalo mi to, aj keď neviem, čo bude, ale proste Boh mi povedal, aby som to povedala. A cítim to tak. A nemám rada, keď sa vsúvajú do politiky zase taký istý, jak sú tam. Týmto spôsobom. Chce očistiť. Není v tom nevinne. Tak vám je to jasné.
Dobre, no, počkajte, pani, nikam neutekajte. Ako vravíte, že nie je v tom nevinne? O čo viete?
Nikdy nerobil košer veci. Nikdy. A to, jak si počínal so ženami, všetky ho ľúbili, úprimne ľúbili, každá verila, že ho premení. Poznáte to, hej? Že bude mať ten pozitívny vplyv. A keď niekto, už som mala dobrý, mám teda dobrý vzťah, a uniesol mnoho muža a zavolal holokrkých na to, aby zaplatil výživné na svojho syna 350 korun, čo stála škola. Strava. Hej. A potom sa ma polícia pýtala, prečo teda platí. Musela som povedať, že platí. Lebo by mi uniesli aj dceru z tohto manželstva. Také veci sa tu dejú.
Toto sa kedy stalo? Toto
ťažko sa mi to hovorí.
Pani, ja to chápem.
Ja som toho človeka mala rada. Prosím?
Ja to chápem. Kedy sa toto stalo?
To sa stalo... Fúha. Koľko... Oha, ma teraz zaskočili. Som mala 21. 23. 83. sme sa zobrali a 86. som bola úspešne rozvedená. Asi tak. Takže nech sa ten človek nehrá. Ja už mám toho dosť, v tomto štáte už dosť takých ľudí, ktorí stále niekam prerážajú a morálne a charakterovo sú na dne. No. Takže mala som ten pocit, že to musím povedať.
No, v poriadku.
Viem, že ma bude teraz vyhľadávať a bude sa chceť pomstiť.
Nebude, ja mu dohovorím. Ja mu dohovorím, nebojte sa. Dobre, ďakujeme veľmi. Chcete ešte niečo povedať, pani?
Nie, len to už akože... To je človek, ktorý je, dá sa pomenovať, Satan. Tu má úlohu zla a proste robí zle, kade chodí. On na to ani nemôže, lebo má zlé detstvo. A to je všetko. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Čo vravíš na svoju bývalku?
Ja som Eriku nepoznal, nepočul strašne dlho. Od toho roku, ktorý spomína.
Ale našla si ťa.
A... Zmenil sa jej hlas, tedy bola zrejme mladšia, teraz zrejme už je staršia dáma.
My všetci sme.
Ale chcel by som jej povedať z tohto miesta, že vôbec sa nemusí obávať, lebo nerad by som sa s ňou stretol a nemením sa s ňou stretnúť. A k tým invektívam, ktoré použila, iba toľko. Ak by som bol urobil to, čo hovorila, tak si myslím, že by som ešte dodnes sedel. A ja som dovtedy nesedel, až kým nedošiel rok 2002.
Dobre, toto je síce pekné, toto bola taká, taká vsúka, pre niekoho má hodnotu, pre niekoho nie, to je jedno. Ja bavím sa s tebou teraz o kyselinároch a tvoje vzťahy. Keď si mal 5-6 žien, kamaráde, ako to, tam je, ja hovorím...
Iba 4 manželky 4, som
dobre,
mal.
4 manželky si
ona
mal.
Bola druhá.
Pokiaľ niekto je 4-krát ženatý, tam musíš hľadať chybu vždy v... v tom spoločnom menovateľe, ten spoločný menovateľ si bol ty. Ale určite tu neriešime teraz tvoje vzťahy, ani nikoho vzťahy. A poďme naspäť teda, naspäť tým kyselinárom. To ešte neznamená, že pani by som nenechal dohovoriť, ako povedala si, čo potrebovala. Dobre, takže bavili sme sa o čom? Že tí vyšetrovateľia ti neverili, že si nevedel o tom.
Že som to nevidel. To neverili, že som to nevidel. Ale ja chcem upozorniť, že...
Spýtam sa ťa takto.
Keď už prebiehal súd, tak v podstate ten utajený svedok, pardon, buchol som do mikrofónu, dúfam, že to nerezonuje poslucháčom. Utajený svedok XY na otázku predsedu Senátu, doktora Jana Hrubalu, na špecializovanom súde v Pezinku, položil otázku utajovanému svedkovi. Vedel Weisabel o tom, že sa vyberá DPH? A utajovaný svedok povedal, nie, Milan o tom vôbec nevedel, Fero nechcel, aby o tom vedel, pretože on chcel, aby táto firma bola čistá. A doplním, počas pojednávaní vystúpil tam, neviem, či generálny riaditeľ daňového úradu z Bystrice, lebo vtedy bola v Bystrici hlavný daňový úrad, neviem, či ešte dnes je, lebo sa o to nezaujímam, ale ten povedal, firma pána Weisabela je čistá, my nemáme voči nemu žiadne požiadavky, pretože tam sa jednalo, po našich kontrolách sme len videli to, že prebiehali obchody. Tak ja som vtedy pánovi predsedovi súdu povedal, fajn, tak pán predseda môže ísť domov, nie? Na čo mi dal pokutu za zosmiešňovanie súdu, ale ja som nezosmiešťoval, len som povedal, ak teda ste tu počuli, že nemal som s tým nič, nevedel som, netušil som, tak preto idem domov, nie? Takže toto je to, čo ma tak nakriatlo k tomu, že tak potom prečo som tu?
Dobre, aj stále nechápem dve veci. Odkiaľ si mal ten software?
No ten náš priateľ ho doniesol a povedal, že ho budeme predávať, že to vyrobil pán. Tam bolo, že Made in Rosenberg. Robili to nejakí manželia Rosenbergovci, ktorí...
nie tí, čo skončili na elektrickom kresle.
Ako?
Dobre, takto. Spýtam sa ťa inak. Ty za ten software ty si platil niekomu niečo?
Kupoval samozrejme, ja som ten software kupoval od nejakej žilinskej firmy, ktorá mi ho predával za 3000 korún. Ja som k tomu dal 3050, teda 50 korún som nahodil, pretože keď obchoduješ, potrebuješ zarobiť a predával som ho za 3050 ďalej. Ale čo musím upozorniť, že na súde, keď prebiehal súd, tak nám dávali 250, áno, podvod. A povedali, že software obsahoval bezcenné zákony. Na čo som sa postavil a pýtal som sa predsedu Senátu. Pán predseda, podľa akých zákonov ma teraz súdite, alebo nás všetkých, lebo my sme tam sedeli 30. Hovorím, podľa jakých zákonov nás súdite? On, že podľa zákonov Slovenskej republiky. Ja hovorím, a na disketách boli zákony Slovenskej republiky. Jak to, že ich nazývate bezcenným? Prešli potom nejaké pojednávanie, už sme neboli za bezcenné zákony súdení alebo poťahovaní tam na súde, ale že sme prehnali cenu, že 3050 za obyčajnú 3,5 disketu.
No ale tá obsahovala nejaké dáta, nie?
No veď tie bezcenné zákony, ktoré teda pochopili, že neboli bezcenné. Aspoň tak som to ja vnímal.
Dobre, takže ty si za mesiac si bol schopný predať toľko tých diskiet, že aj tá 50-ka, čo si na to nahodilo, ti stačila na to, aby si zaplatil ekonomku, sekretárku, neviem.
Áno, pozor, ale mal som autoservis, opravovali sme auta a predávali sme Fiaty. Ducato a takéto tie, už si nepamätám presne tie značky tých.
A vy ste mali teda aj autosalón, že ste predávali.
Áno. Lebo to bola spojená ekonomika.
Dobre, ale tak to si nevidel, že povedzme tie diskety ti nehádžu nejaký zisk extra.
Ako extra?
No, veľa sa na tom nezarobilo. Tak keď si predal 1000, tak som mal 50 000 korun.
No pozor, ja som to predával slovenským firmám, predával som to asi 3 alebo 4 českým firmám.
No takže viac než 1000 predával.
Ale pozor, ja som obchodoval rok. Kým to, nazvime to, celé prasklo. Uh-huh. Tamto. Čiže ja som neobchodoval 2-3 roky, že by som stále jedné a tej istej firme predával. A peš, preto mne to nebolo čudné. Možno keby som robil 3 roky, 4 firmám dokola predával, tak by ma, mi napadlo, ako čo s tými disketami robia, čo to jedia, alebo čo, vieš. Chápeš? No,
chápem a nechápem. Dobre, a tak vieš, že vieš, ja, tá ženská firma to mohla takisto predať tým, týmto ostatným firmám. Ty si to proste...
Mňa to nezaujímalo. Uh-huh. Chápeš? Tesco kúpi cukor a predáva ho ľuďom a nepýta sa každého, čo robí s cukrom, či zavára, alebo si dáva do kávy. Aspoň logika mi tak vraví.
Dobre, a DPHčko vy ste dostávali naspäť za tie diskety, ktoré ste posielali do Čiech? Nie?
Áno, áno. To mi ekonomka vysvetlila, že keď
a
teda
predávame...
A odišli
fyzicky tie diskety do Čiech?
Samozrejme. Samozrejme.
V tej dobe ešte bola colnica, nie?
Áno, cez colnicu. My sme vždy dostali, neviem, či sa to volalo deklarovanie, že ten balík prešiel. Pretože ten z Čiech mi zavolal, že už ho má, že veľmi pekne ďakuje, príklad. Tak som vedel, že to prešlo cez colnicu. A nemal som žiadneho kamaráda colníka.
Dobre, vieš, nemám rád slovenské štátne orgány, ale s tým sudcom musím súhlasiť. Asi tam nebola tá hodnota veľká na tej diskete, vieš, keď sa to takto robilo. To je môj odhad.
Ja ti, Karle, neviem. Ale dobré obchody sa s tým robili.
Jasne, tak to je logické. Ale s tým sudcom ja v tomto asi budem musieť súhlasiť. Že... Rozumiem, že sa niečo vyviezlo len, aby sa vypýtalo na
spredu. Dobre, ale poviem ti iné. Predstav si, že ja som nepodnikal. Áno? Tento náš kamarát povedal, poď, je to takto a takto, uvidíš, máš tehotnú ženu, vieš, máš ju rád, budeš mať peniaze, dám ti plat, všetko. A tak sme začali podnikať. Mne sa to strašne páčilo.
Aký si mal ty plat z tohto, ak sa dá spýtať?
15 000 korún v roku 2002.
15 000 korún
sa mal mesačne. To sa mi zdalo super. Vtedy bol taký plat okolo 6, 7, 8.
A mal si auto k tomu?
No, a Pupušovú Feliciu. Nádhera. Čo som si viac prial. A ja som nebol neskromný blbec, ktorý ako neviem, čo chcel milióny. Ja som sa tešil. Mám prácu, mám mladú ženu, čakáme syna, alebo teda už sme ho mali. Chápeš? Pre mne to bolo super. Ako som sa cítil šťastný. Veď napríklad kancelár istý bol dokonca u mňa na káve a povedal, že jak vidí na mne, jak sa teším. Je to môj dobrý priateľ. Nechcem ho menovať. A on povedal, fajn, som rád, že sa ti darí, podnikaj ďalej. Dokonca Ivan Šimko, minister pre všetko, býval oproti mojej firme a občas sa zastavil. Hodili sme pár slov a tak ako, chápeš, ja som nevidel na tom nič zlého. Jako, poviem ti, že dnes by ma už nikto nedostal. Pretože 3 roky väzby, naštudoval som si zákony, dokonca som si čítal aj obžalobu, kde v tej obžalobe v podstate vidíš všetkých, čo sú obžalovaní a môžeš si ich čítať. Mm-hmm. Dokonca tam bolo písané aj o kyseliniároch, ako ich dávali do kyseliny, kde ich vylievali a tak ďalej. Takže ja som zhrozený to čítal. A
ty si nemal absolútne ani pár o tom, že títo ľudia miznú?
Nie, nie. Ja som ich dokonca ani nepoznal. Ja som poznal 4 podnikateľov z toho Česka a asi 7-8 zo Slovenska, čo kupovali software.
A zmizli niektorí z týchto, ktorých si ty poznal?
Nie, nie.
To boli potom pozdejšie
svetkové? Mizli biele kone. Pretože títo, o ktorých hovoríme, údajne, lebo nebol som pri tom, zobrali z ulice niekoho, obliekli ho, urobili z neho riaditeľa firmy, podobné ako som mal ja, ktorý software nikdy nevidel, nevedel ani, čo to je a povedali mu, ty si teraz veľký riaditeľ.
A on čo, iba podpisoval papiere?
Tak som to sa dočítal v obžalobe.
A potom zmizol?
A potom ho nebolo. A stále prosím upozorňujem, že to mám z obžaloby. Lebo som mal, viete, obžaloba je váš vlastný majetok. Tu dostanete od prokurátora a tam sa dočítate na seba, na druhých, na každého. Preto napríklad ty vieš, ako o mne, že som napísal knihu Kyselinári alebo Všetko inak, a tu som napísal práve vo väzbe, pretože už druhý rok mi tam bolo vážne smutno, dlho. Moja tá mladá manželka, ako mi už nepísala, odišla nevedno kam vtedy, som nevedel kam, nemal som kontakt s ňou žiadny, takže v podstate som v tej väzbe bol sám. Ľudia ku mne prichádzali do mojej cely a odchádzali. Aby som mal na cigarety, teda aby som mal cigarety a kávu, lebo vo väzbe, keď si dáš cigošku a kávu, tak zrazu máš pocit, že si doma.
Civilizácia.
Vieš, no? Také, že si civilizovaný. No a ja som si zarábal tak tam vo väzbe, že som písal chlapcom odvolania, prokurátorom alebo sudcom. No a musím sa pochváliť, a tí, ktorých sa to týka, mi dajú za pravdu, za 3 roky 11 som dostal domov. A tí, keď prišli domov, tak mi poslali 500 na účet alebo 1000, a ja som navštívil bufet a kúpil som si...
Dobre, ty si dostal 11 z väzby domov
seba nie, to nejde. Vieš, mám... Advokáti vedia, poznám v Bratislave stovky advokátov. V mojom veku samozrejme, nebudem ich menovať. A keď som napísal, že prosím ťa, pomôž mi, lebo moja žena je sama doma s dieťaťom malým a ja som tu trčím, nemám s ňou kontakt. Dobre, daj 200 000 a zajtra si doma. No a ja som napísal, že nemám 200 000. Pritom som bol obžalovaný, že som nejakých 21 miliónov okradol tento štát. Tak mi verte, vážení poslucháči, keby som mal 21 miliónov, dnes tu s Norom nerozprávam. Už som dávno preč.
Jasne.
Nemal som to.
No dobre, a teraz ideme pred prestávkou k vážnej otázke. Hej. Evidentne tých 21 miliónov teda niekam bolo vyťahané zo štátu a niekam zmizli. Kam zmizli? Kto mal prístup na tvoj účet? Kam ti daňový úrad posielal tie DPHčky?
Jedno, čo treba pochopiť. Ja som toho našeho spoločného kamaráda bral, že mi dal prácu, dal mi firmu, dal mi auto, môžem s mojou manželkou štvrtou krásne žiť, nemusím sa starať, čo bude zajtra. Takže on, dá sa povedať, nie že ma riadil, ale on mi radil. No ale na súde to bolo jasné, že ma v podstate riadil.
Dobre, ale čo ti...
Ale ja som obral, že mi
radí. A čo ti poradil, kam máš dať tých 21 melónov?
Daj, beriem to, ideme, zanesiem to tam a tam, urobíme to a to. Ja hovorím, dobre, pretože on bol aj ako môj kuriér vedený vo firme. Čo sa smeješ? A počkaj, ja som ho mal rád tak, jak ty na Gimply.
Dobre,
ja som mu veril, pretože mal ma rád aj jeho.
Toto není proti nemu, ale proste, dobre, ty si ho zamestnával ako kuriéra, hej?
No, taký mal papier u nás.
Toho tvojho šéfa?
Áno.
Dobre, a ty si mu dal, takže ty si vybral, kto vybral z banky tie peniaze?
Ja.
Ty si ich vybral, podpísal.
Áno, došiel som do firmy, on tam potom prišiel, hovorí, kde to máme, toto zoberiem, toto daj na to, toto daj na to. Ekonomka to zaznamenala, urobila. Ja som sa moc o to, vieš, ako nestaral, pretože, jak by som ti to povedal, ekonomické veci oni riešili s tou ekonomikou.
Dobre, ale ja. Teraz budem nepríjemný. Krucinál, 10-ročné decko vie, že dobre, dostáva tu za otáča milióny, dostáva za to 15 000. Vieš, dobre, tak tie milióny boli tvoje v tvojej firme. A ty si sa nepýtal viac? Od neho?
Neuveríš, ja som tam bol ako konateľ a riaditeľ.
No.
A ja som netušil, že ja som aj majiteľ firmy. Mne to povedali tí piati veľvyslanci z polície, že pán Vajsabela, vy ste majiteľ tej firmy. Ja hovorím, áno. A ukázali mi ten, jak sa to povie, ten výpis, áno. A hovorí, vidíte, konateľ. Ja hovorím, konateľ som, kde je napísané, že majiteľ. Vieš, potom som si uvedomil, že som neskutočná trubica. Tak sa to hovorí vo väzbe. A hovorím však, ja som trubka. Ja som toto, možno dá sa to, vieš, keby som mal byť úprimný, možno som bol nezodpovedný, aký som bol. Proste dôverčivý, vieš, ako mne sa to páčilo. Všetko tak šlápalo, všetko bolo tak fajn. Chápeš? Ja sa pozerám na človeka vždycky očami.
Ako zbytočne sa na mňa pozeráš, ja nechápem.
Ja sa pozerám na človeka ako na dobrého človeka. Nehľadám človeku, že... Napríklad ty, keď mi povieš, že ťa bolí hrudník, tak ti verím, že ťa bolí hrudník. Keď mi povieš, že nemôžeš pre mňa prísť autom, lebo ti vypadol motor, ja ti verím, že ti vypadol motor, lebo si hovorím, prečo by si mi to hovoril.
Dobre, ale muselo...
Nemuselo, to bol krátka doba. Si uvedom, že ja som otvoril firmu 15. marca.
Dobre,
2002, spýtam... počkaj. 15. marca 2002 a... Počkaj, nie. 15. marca 2000 no. Som otvoril firmu a v januári 2001 mi daňové prestali vyplácať DPHčku.
Čiže?
Tak som písal do Bystrice, že ich žiadam, aby mi vyplatili DPH, lebo však kontrola prebehla. Mm-hmm. A oni teraz sú, je to zadržané, všetky obchody softvérové po Slovensku sú zadržané. No ja som vypisoval. No od 2001... Do mňa nikto nekopol, ani pes, tak som prepustil ľudí, lebo som nemal na výplaty. Féra nebolo. A tak som to zavrel firmu, lebo som nemal ani na zaplatenie nájmu tej firmy. A odišiel som domov. A potom 2002, vo februári, ma navštívili tí dvaja páni a povedali, poďte podať vysvetlenie. A vrátil som sa o tým.
Dobre, ale dobre, pravde, že sa nevyznáš v ekonomických veciach, ale vieš, keď si posielal, povedzme príklad, poslal si Čechom balíček.
Áno.
S disketami, ktoré mali tam teda tieto údaje, cenné údaje, ako hovoríš ty. Ty si im poslal faktúru, hej? A oni ti za to
do
dali...
balíku, do balíku.
A oni ti za to dali peniaze.
Na bankový účet.
No, dobre, dostal si peniaze proti faktúre. A teraz ty, keď si dal... Férovi napríklad 1 000 000 korún do ruky. Hej. Dostal si ty nejakú faktúru od neho alebo od niekoho za tie peniaze?
Nie, veď Fero chodil každý deň do práce.
Ale zobral peniaze
ale veď,
a do účtovníctva si čo dal?
Ale mňa to nezaujímalo, pretože on s ekonomkou sedel, povedal, toto je tak, výborne. Chápeš ma?
Nechápem.
No ani ja som dnes seba nechápem, ale vtedy to tak bolo.
Rozumieš, lebo keď vydáš, peniaze z firmy, tak nejaký doklad potrebuješ. Či už pokladničný,
ale ja som nevydával peniaze z firmy, keď Fero bol náš. Chápeš? Ja, Fero bol náš.
Bol napísaný na obchodnom, na výpise, bol?
Ako toto spoločný. Sa mňa nepýtaj, prosím ťa, to sa opýtaj ekonomky. Toto sa ma nepýtaj. On prišiel ráno, ahojte, servus... Išiel za ekonomkou.
Milan, daj 1 000 000, idem preč.
Nie, bol v trezore, on mal kľúče a ja som mal. Aj ekonomka mala. Veď predsa musí byť nejaká dôvera, nie?
No, jasne. Podri sa, kam si sa dostal s tou dôverou.
Preto som povedal aj ceným poslucháčom, že už dnes by sa mi to nestalo.
No, však dúfajme, ale... Dobre, takže ty si... A ekonomka ti povedala, povedzme, že... Alebo neprišla za teba a povedala, že podri sa, Milan, pán konateľ, hej, pán veľkomožný, mne už to chýba, neviem, 8 miliónov a ja stále nemám doklad v účtovníctve o tom. Toto nikdy neprišlo za tebou?
Nie. Ona mi dokonca povedala, že počúvaj ma, prečo ty si tu celý deň? Veď ty si konateľ. Prečo ty zatváraš firmu? Hovorím, lebo Irma, chcem vedieť, čo robíš, lebo chcem sa to naučiť. Ale veď ty si konateľ, chod si na ryby, alebo chod si za ženou a s detkom, vieš. A hovorím, ne, ja musím vidieť, že či obchody prebiehajú a či je to všetko v poriadku. A pozor, chcem ti to povedať. Na súde ani jeden človek, a to tu prisahám a prehlasujem čestne, ani jeden človek na mňa neukázal prstom, že Weissabel vyberal DPH. Ani jeden.
Dobre, ani jeden. Dá sa z toho predpokladať, že tá tvoja ekonomka bola férová, a Ferová pravá ruka, alebo proste, že robila pre neho, nie pre teba.
Nakoniec to tak dopadlo.
Dobre, to mi z toho došlo. Dobre, dáme si pesničku a potom sa vrátime. Thank you.
true. Funny how it seems, always in time, but never life for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? No, I want the truth to be said.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak vracame sa už v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o kauze kyselinári s Milanom Vajsáblom. Máme tu jeden e-mail, celkom zaujímavý. Píše nám Jaro. Dobrý večer, počúvam vášho hostia a nožík sa mi vo vrecku otvára. Bude to totálne naivný hlupák, ale zdá sa mi skôr ako veľmi vykalkulovaný a prešpekulovaný klamár a hochštapler. Človek, ktorý predáva softvér v hodnote 3000 korun s maržou 50 korun a nepríde mu to divné, to je podvod, že to je podvod. Navyše, keď sa jedná o jednu disketu s nejakými nahratými zákonmi. Ja sa vôbec nečudujem, že táto republika je tam, kde je, takýchto hochštaplerov asi zhadzovali z lietadla, aby ju zničili. Prepáčte, ale za zvýšené osobné invektívy, ale nemôžem toto počúvať s kľudom. Otázka na hostia. Ako môže vôbec po tomto ešte so stoickým kľudom lísť do éteru a rozprávať o tom, ako keby to bolo normálne, čo robil? Tomu vážne máme veriť, že bol taký naivný a nevedel what's a go?
Dobrý večer, Jaro. Ďakujem za tú otázku. Naozaj, ja sa tu nejdem hrať na nejakého veľmi čistého človeka, alebo... A hochštapler som nikdy nebol. Robil som 30 alebo 32 rokov v televízii. Robil som v dubbingoch, jak som to spomínal. A ja som bol vo situácii, kedy som bol tretíkrát rozvedený a bol som zamilovaný do tej štvrtej manželky, ktorá bola tehotná. A zrazu som sa spoznal týchto ľudí, ktorí povedali, poď, my ti pomôžeme. Tak ja som videl v tom pomoc. Ja som bol vďačný, že to pre mňa urobili. Samozrejme, nesmiete zabudnúť, že za 3 roky väzby, kde som mal čas premýšľať a kde som sa od spoluväzňov dozvedel, o čo vlastne išlo, ja som potom pochopil, že som bol vlastne naivná trúba. A to, že som prijal norové pozvanie sem do štúdia, ja tu nejdem seba opekňovať. Jako
no
vážne...
nie, takto, treba vysvetliť jednu vec. Tu nie je dôvod, teba nečaká žiaden súd, nepotrebuje sa očisťovať. Svoje jasne. Si odsediel, aj dozvieme sa pozdejšie, že aj dvakrát. Takže tu nejde o nič. Tu sa snažím, ja sa snažím nejak z toho vyrozumieť, čo sa udialo. Toto nemá, táto relácia nemá na zajtrajšok ani na budúci rok žiadny vplyv. Hej. Toto je iba nejaká rekapitulácia. Hej. Takže ako ono je to v celku jedno. A či už zo seba robíš hlupáka, alebo si bol naivný hlupák, nič nemení na tom, že si to odsedel. A to je celé. Takže ako tam netreba za tým nič iné hľadať. Ja sám sa čudujem a vidíte, že sa čudujem týmto veciam. Dobre, teraz títo piati fešáci ti teda vysvetlili, že čo vlastne si robil aj, a nerobil. Aj, že čo si spôsobil. No a čo teda? Ako ty si tie 3 roky, prvé, čo si odsedel, to si sedel vo vyšetrovacej väzbe alebo si už bol odsúdený za niečo?
Nie, sedel som vo vyšetrovacej väzbe.
Ako dlho? 3 roky?
3 roky a 9 dní. Vyšetrovacia väzba by, ja to tvrdím, by mala byť taká, že ak je niekto podozrivý, polícia ho teda vyšetrí, uloží si ho tam, ale malo by to byť to uloženie snáď na mesiac, na dva, na tri. Pretože už keď niekoho obviňujeme, tak by sme mali byť, keď by sme boli policajti, mali by sme byť presvedčení, že máme všetky relevantné dôkazy proti tomuto človeku.
To sa chcem spýtať, čo teda robili 3 roky, čo vyšetrovali?
No, ja som bol daný do väzby v Banskej Bystrici a po 3 mesiacoch som požiadal, čo mi poradili iní spoluväzni, lebo som dovtedy nesedel, povedali, že keďže ja som z Bratislavy, že mám právo byť v Bratislave, aby moja žena nemusela cestovať 250 km vlakom. A chcem upozorniť, vo väzbe je návšteva blízkej rodiny 30 minút cez plexisklo a cez telefón, ktorý škrkoce a nie je tam počuť nič. A tak som to požiadal, tak ma prevelili do justičáku do Bratislavy, aby ma teda mohla manželka navštívovať. Samozrejme, manželka prišla asi dvakrát a potom už nikdy neprišla. Takže som v podstate 2 3/4 roka bol v tej väzbe sám, síce ženatý, ale bez podpory človeka, na ktorom vám strašne záležalo, s ktorým ste sa tešili. Ale pozor zase, aby si Jaro nemyslel, že sa lutujem, nechcem sa lutovať, lebo už je to dávno za nami, ako Noro povedal, je to 12 rokov. Len chcem vysvetliť to, že po 3 mesiacoch ma vypočuli títo 5 a povedali, pán Vajsabel, viete čo, podajte si o žiadosť o prepustenie z väzby, lebo my vás už nepotrebujeme, je nám to jasné, nikto vás nepoznal a ostatné teda si vypočujete na súde, ale nemusíte byť vo väzbe. No a vtedy som začal, keďže som študoval tie zákony a trestný zákon a tak, lebo tam máte nudu, tam sa nudíte 24 hodín, tak som požiadal doktora Jozefa B. z Banskej Bystrice, toho sudcu, ktorý nás mal na starosti, aby ma prepustil z väzby. Tento doktor mi 16-krát za 3 roky zamietol žiadosť o prepustenie z väzby s dôvodom, že ma je potrebné políciu vypočuť, lebo sa jedná o veľmi veľkú medializovanú kauzu. Tak som to napísal tým pánom do Bystrice, tým policajtom, že teda ma nechce pustiť, tak mi poslali kópiu žiadosti, ktorú oni sami napísali že prokurátorovi, že žiadajú, aby som bol prepustený, lebo ma nebudú potrebovať k úkonom. Tak ja som túto kópiu 16-krát tomu sudcovi za 3 roky poslal a 16-krát, keď som si dal tých 16 papierov na tú posteľ, tak som sa spýtal spolu toho bývajúceho, spoluväzňa, hovorím, počúvaj ma, Marečku, čo vidíš na tých papieroch? On hovorí, všetky sú rovnaké, len dátumy sú iné. Pritom zo zákona sa hovorí, že ak ste vo väzbe a vy požiadate o prepustenie, sudca musí skúmať, či došlo k nejakým zmenám, alebo, chápete? A sudca neskúmal. Pretože raz prišiel za mnou jeden advokát, ktorý ma poznal, a nechcem ho menovať, ktorý sa dopočul, že som tam a hovoril, že počúvaj ma, no tak ja ti to viem vybaviť, aby ťa pustil, ale daj 200 tisíc. A ja som povedal, ja nemám. Tak potom to. Tak som to aj v knihe Kyselinári opisoval, že vnútri sedia holé rite a tí, čo majú prachy, za mesiac, za 2 sú doma. A to bolo počas 3 rokov mojho pozorovania. Pretože 23 hodín ste zavretí a 1 hodinu máte nárok ísť von do tzv. Koridoru. Keď ma zavreli, mal som nejakých 78 kg, keď ma pustili 9. februára 2005, mal som 61 kg. Ale pritom som pravidelne jedol raňajky, obed, večeru a dlho som spával a skoro stále po obede, v noci. No a medzi tým som písal tú knihu, pretože som sa neskutočne tam nudil.
Dobre, takže zistil si po tých, ja neviem, 10-12 rokov, že aký bol skutočný dôvod, prečo ťa ten sudca nechcel pustiť?
Peniaze.
Nerozumiem.
Peniaze. Pretože ja som v tej kauze nebol nejaký vychýren, teda taký moc dôležitý. Tak dal odkaz, že nech pošlem 200 tisíc a som doma. Môžem ísť
ja
svojho
rodine. Ja aj tomu, cez toho právnika.
Tak. Ja som napríklad vo väzbe, neviem, tuším, 2. rok to bolo, alebo pomaly 3. zo zúfalstva, lebo tam v tom koridore vám všetci tí, ktorí boli niekoľkokrát zavretí, tí kamarádi a v úvodzovkách priatelia vtedy, tam vám radia, počúvaj ma, chod na hladovku, skús hento, skús tamto, kurva, už si tu, Ježiš, prepáčte za ten, ale takto sa tam rozpráva. Povedali, skús aspoň hladovku vyhlás, vieš, a potom ťa pustia a tak. Tak som vyhlásil hladovku. Za 5 dní som schudol 10 kg, pretože som len fajčil, nejedol som a nepil som ani vodu. 2-3 dní, potom trošku vody a zase. No a na hladovku idete vtedy, keď schudnete 10% svojej váhy. No a potom vás prevezú do Trenčianskej nemocnice, kde je, to je taká nemocnica basistická, kde sú normálne tie dvere aj s tým bufetom železné ocelové, kde kľúčka znútra nie je, ale je zvonka. Nadajú vás na samotku, pretože aby vám niekto nedával jedlo, aby ste teda neklamali, že držíte hladovku a pritom jete. No tak som pijaval vodu, pretože keď som mal hlad, tak som vlastne žalúdok šálil vodou. A tak som si robil čiarky, že koľko vody vypijem denne, tak omdleš to, 11 litrov som pil denne vody. Samozrejme, chodil som cikať jak koník furt, ale cvičil som, športoval som tam v tej cele, dvíhal som postel, potom som robil kliky, ale to aj z nudy, priatelia, pretože ako neviete predsa ležať 16 hodín a dívať sa na plafón. No a čítaval som knihy a dopisoval som tú moju knihu. No a každý večer prišiel, alebo po obede prišiel ten lekár toho tej trenčianskej nemocnice väzenskej a podal: pán Vajsabel, skončite hladovku. Ja hovorím: pán doktor, keď mi už týždeň liezol na nervy, ja hovorím, prečo za mnou stále chodíte? On hovorí: ja musím. Ja hovorím: tak nechoďte, ja vám vždy poviem, že nie, tak nemusíte chodiť. Ja musím za vami prísť a urobiť zápis. Tak takto chodil, ja som držal hladovku, tuším, 30 alebo 31 dní. Až prišiel jeden právnik, nebudem ho menovať, za mnou do Trenčína a hovorí, že Milan, skončí hladovku. Ja hovorím: prečo? Napísal si na ministerstvo spravodlivosti a vieš, že teba kopu právnikov pozná z Bratislavy. Tak chalani, ktorí ťa poznajú, akože tí právnici, tí sudcovia a tak, stávku, že dokedy to vydržím a či zdochnem alebo nezdochnem. Tak som sa naštval a v ten deň, kedy ten právnik odišiel, tak som zavolal toho pána doktora a som povedal: pán doktor, končím s hladovkou. No on hovorí: no výborne, vidieť, že ste rozumný človek. A na druhý deň som dostal také kašovitú stravu a môžem trošku odľahčiť. Na ten tretí deň po tej hladovke som musel ísť už na záchod na veľkú potrebu. Vážený, ja chápem, čo ženy zažívajú, keď je pôrod. Ja viem, že to nie je to, ale ja som myslel, že budem roztrhnutý na cimpr-campr. A pritom, keď som sa otočil a pozrel som na výsledok, bola to taká akoby hlinená gulička, čo sme sa, Noro, pamätáš, kedy si hrávali?
Hlinky, no.
No, tak to je taký zážitok z tej hladovky. Vrátil som sa do Justičáku, kde ma oslavovali všetci a tešili sa, lebo aspoň, že prišla sranda. Takže hladovka vôbec nič neurobí. A
teba nenapadlo za tú dobu, čo sa ti tam otáčali tie milióny v tom trezore, si nejaké 2-3 kilá odložiť?
Nie. Celý život sa nestaram o cudzie peniaze. Ja mám veľa kamarádov, ktorí sú dneska miliardári, určite Bratislavčania ich poznajú. Chodil som s nimi do večka, bavil som sa, mali sme spolu dievčata. Vôbec ma to netankuje, že on má a ja nemám. Vôbec ma to netankuje. Mňa zaujíma ja, aby som ja mal, a ostatné ma nikdy nezaujímalo. Preto hovorím, že oni mali Mercedesy, Audiny, nič mi to nehovorilo. Ja som mal auto, 4 kolesa, auto vás odvezie kdekoľvek.
Dobre, po tých... No dobré, nakoniec ťa pustili, z akého dôvodu?
Ja som to volal vtedy, že je to neskutočné šťastie. Ja som mal veľmi dobrého kamaráda, právnika Vlada XY, ktorý robil právnika môjmu spoluväzňovi, ktorý bol veľmi inteligentný človek, a zamočili ho do tej kauze olejári. Mm. A pritom úplne nevinne, však už sa aj očistil. Nebudem ho menovať, určite ma pochopíte, vážení rozhlasoví poslucháči. A ten vyšiel von a povedal tomu Vladovi: počúvaj, Vlado, je tam Milan Vajsabel. A on povedal, že ťa pozná. Prečo mu nepomôžeme? Lebo on nemá ani prachy, žena sa na ňo vykašľa, nemá nikoho. A už je tam 3 roky. No a on, keď sa to dozvedel, tak si prelistoval moje veci a zistil, že voči mojej osobe v tom momente, kedy teda sa začalo mňa zaujímať, to znamená tie 3 roky, že bol porušený zákon, pretože ja som žiadal krajský súd, aby ma prepustil, pretože ten doktor, čo som ho spomínal, čo už je nebohý v Banskej Bystrici, mi to opäť zamietol 16. krát. A tento právnik Vlado zistil, že vlastne oni 140 dní mi neodpísali, čo je porušenie zákona. A na základe toho ma o 9 dní vybral. Tak to bol môj najkrajší a najšťastnejší deň.
To ťa pustili z tej Bratislavy teda?
Áno, z Justičaku. Mm-hmm. Zadnou bránou na Chorvátskej 5 je to, tá, ten východ.
Ktorý rok sa písal?
2005.
2005.
Už môj syn mal vtedy 4,5 roka. Myslím, ten posledný.
Mm-hmm. Dobre. A teraz? Ty si v tom... Tak, dobre, pustili ťa von a teraz si si povedal, že dobre, prešlo to všetko, odsedil som si svoje, proste a kašlem na to. Alebo si začal teda bojovať, že si tam, ja neviem, sedel neoprávnene?
Rozhodne, pretože ten Vlado, právnik, advokát, ktorý ma vybral, tak ma pozval k sebe do kancelárie a hovorí, počúvaj, ako to vlastne je, jak to je. No a tak som mu tie materiály dal, ukázal som, čo sa dialo. A on povedal, dobre, budem ťa obhajovať. Ja hovorím, ale Vlado, ja nemám prachy na to, aby som ti dal. Vážne, nemám nič, moja manželka býva v inom meste, zrejme sa asi rozvedieme, neviem. A ja neviem, čo bude ďalej. Nevadí, o to sa nestaraj, mňa to zaujíma. Takže ja som spokojný bol v tom, že teda Vlado sa do toho pustí a Vlado sa aj do toho so svojou kancelárou pustil. A dotiahol to až k prvému pojednávaniu, druhému, až do záveru. Bol pri mne ako priateľ, za čo chcem teraz znova povedať, za čo som mu nesmierne vďačný, napriek tomu, že som dostal 6 rokov, z čoho som 3 roky vo väzbe odsedel.
Si dostal 6 rokov až potom, jak si bol 3 roky vo vyšetrovačke?
Áno, áno. No lebo súd trval, myslím, 2-3 roky, teraz si už nepamätám. No a špeciálny súd napríklad bol ústavným súdom zrušený, že je neplatný. A potom vymysleli špecializovaný. Ale nás odsúdil špeciálny, čiže neústavný. Tak sme všetci podali odvolanie prostredníctvom svojich advokátov, ktorých bolo asi 30 dokopy, alebo 32, ktorí toto na najvyšší súd namietali, že teda nemôže to byť správny rozsudok, keďže je to neústavný súd. Tak sa vtedy vymenil ten špeciálny za špecializovaný, ako to je už na Slovensku, akože rýchlo to otočme inak. No a už bolo všetko v poriadku. Ale od 2005 do 2010 som v pohode sám, ako s tou manželkou sme sa rozviedli, pretože mala už priateľa, veľmi sympatického človeka, dokonca som sa s ním stretol, povedal, že má syna rád, aj tú manželku má rád a ja hovorím, že keby bol taký láskavý a neblíživý, pretože som ja mal rád a miloval a som vždy chcel, aby bola šťastná, keďže sa stalo to, čo sa stalo, chápem to, že predsa ma nemusela čakať 3 roky. Tak som sa obrátil a začínal som v Bratislave znova od nuly.
Dobre, no a teraz sa dostajeme k tomu, že ty si sa nakoniec za to väzenia vrátiť musel.
To bola neskutočná perlička. Tak si predstav, že stretol som, keď už som sa teda rozviedol štvrtýkrát slušne, stretol som moju bývalú lásku spred 38 rokov alebo 6, neviem presne. A stretli sme sa v centre mesta a ona hovorí, tak čo, už ťa pustili? Hovorím, odkiaľ to vieš, prosím ťa? A ona hovorí, tak sledovala som, poznám tvojich známych, rozprávali mi. A hovorím, a ty ako, šťastne vydatá všetko? A ona hovorí, nie, manžel ma opustil, keď mala moja dcéra 4 mesiace. A moja inšpirácia bola, hovorím, prosím ťa pekne, nemohli by sme to spolu doklepať? Ty máš 50, príklad 4 a 56, o 2 roky bola mladšia. Hovorím, tak to doklepme spolu už, tak do staroby. A ona hovorí, kedy ti mám odpovedať na túto otázku. Ja hovorím, hneď, lebo zajtra ti už ju nepoložím. A ona povedal, dobre. A tak sme 7 rokov boli spolu s touto dámou. U nej som býval, mal som rád jej dceru, mal som rád ju. zveľaďovali sme si jej byt. A napríklad vidíš tu, ja som sa neprihlásil na trvalé bydlisko tam, ako by to iný vychcálek urobil. Ja som proste ju mal rád a to, čo som zarobil, som investoval, pretože som predal knihu, dostal som dosť veľké peniaze, tak som vrážal do mojej novej rodiny.
No a jak si sa dostal do basena?
Aha, aj to si zapýtal.
To som sa pýtal.
Tak som sa zamyslel nad tou priateľkou, lebo už nie som s ňou rok, ale to je druhá kapitola. No, v roku 2010 som išiel mojim autom na nákupy do metra, aby teda, ja som strašne rád kupoval, že 4 indulóny, 4 mydla a sa mi páčilo to metro, tak som nakúpil všetko a vtedy frčal najvyšší súd, kde istý sudca, doktor Jozef, sa pohádal s pánom Harabinom, ktorý bol najvyšší sudca, že ktorý mu vytýkal, Harabin, bolo to aj v novinách, takže pán Harabin sa na mňa nemôže hnevať, a ja som pravdohravný človek, mu vytýkal, že nerobí kauzy veľké a že je lajdák a tak ďalej. Tak tento doktor Jozef, ten sudca, vybral kyselinárov a behom 1,5 dňa, čo pochybujem, že si prečítal, 70 000 strán, alebo koľko to bolo kauza kyselina, nepamätám si, prepáčte, lebo to je 12 rokov. A on rozhodol, že teda všetci dosedieť. A na to mi tá priateľka volá do auta, hovorí, počul si to v rozhlase? Ja hovorím, nepočúvam rádio, keď šoférujem. No, najvyšší súd vás odsúdil všetkých, ale pozor, nie tých kyselinárov, ale ekonomickú časť. Uh-huh. Lebo tí kyselinári boli rozdelení, že ekonomická a tí vrahovia. Takže my sme s tým nemali nič, ale toto. Ja hovorím, to neblázni. Veď to neexistuje za 1,5 dňa, lebo to bolo pondelok a v útorok do obeda už vyniesli rozsudok. Tak som zavolal iným kolegom z branže a povedali, chod si kúpiť tabak nejaký, kávy veľa, lebo môže si to vziať do basy. Ja hovorím, prečo máme ísť do basy po 5 rokoch, veď ja slušne žijem, mám priateľku. Ja už som dávno zavudol na nejakú kauzu. Tak som šiel do toho metra. Pamätám si, bol 14.4.2010. Tak som si zároveň nakúpil 4 tie holiace tepeny, 12 štyliek na holenie, 4 kartóny malboriek, 2 kilá tabaku, 6 kilov kávy a tešil som sa. Ale práve mi volala z Lermontov, z Osasinkovej polície, pani nadporučička istá, že teda ako som nezaplatil alimenty na predposledného syna, teda tretie manželstvo, a že aby som došiel ukázať ten papier. A ja hovorím, ja som zaplatil, ja mám čisté všetko, čo si to píšem, ja vám to môžem to dnes ukázať. Tak som sa tam zastavil s tým mojim nákupom a s autom. Som sa zastavil na Sasinkove, dal som auto na chodník, dal som blíkačky s tým, že však za chvíľu odídem. A z dola som je zavolal, pani nadporučička, príďte, ja vám ukážem tú, jak sa to zloženka volá, áno, vieš, ten papierik modrý s červeným pásikom. Lebo dával som si na to pozor, aby som nebol dlžný, lebo dnes je to veľmi rýchlo trestné. A tak som jej to ukázal. Ona ma tak otočila k pultu a hovorí, počkajte, ja si to zapíšem. A hovorím, nemusíte si to zapísať, ja vám to dám, lebo ja sa ponáhlam a keď to budem chcieť, čak vy to budete mať, nie? Tak mi to vrátite inokedy, lebo pozrite sa, ja stojím na chodníku a ešte dojdu policajti a mi to auto zabavia. Som žartoval. A ona, nie, počkajte, len ja to napíšem. A čo si písala a niečo som musel podpísať. Tak som jej to podpísal, hovorím veľmi pekne, ďakujem, dovidenia. Otočím sa, tam traja policajti a šupli mi putá. Ja hovorím, to žartujete, čo? No vy máte nastúpiť trest, včera vás najvyšší súd odsúdil. A ona zmizla, tá nadporučička. Ja hovorím, ale ja nemám ešte rozsudok z najvyššieho súdu, ja som ho neprevzal, tak ja neviem, kedy mám nastúpiť, tak ako nechajte ma ísť domov a ja viem o tom, že musím nastúpiť trest. Nie, vy musíte už teraz ísť. No, tak zavolal som tej mojej priateľke, lebo máte právo na jeden telefonát z vlastného mobilu, akože volať advokátovi. No, ale keďže auto stálo na chodníku, tak som jej zavolal miesto advokáta, hovorím, ty a ty, prosím ťa, prídi pre auto, lebo mňa zatkli, dali mi puta a si ma zoberú do Ústičaku, pretože vraj musím nastúpiť hneď trest. Tak ona s plačom došla, ja som jej dal kľúče, hovorím, zoberem si veci. Nie, nemôžete si zobrať, hovorím, ja mám právo si do basy zobrať tieto veci. Tak jedine, čo mi tí policajti dovolili, zobrať si dva kartóny Malboriek a to bolo všetko. Objal som sa s priateľskou, poboskali sme sa, ja som sa otočil, ona plakala, zobrala auto, išla preč a ja som išiel do Ústičaku. No a v Ústičaku som bol asi 2-3 týždne, tam je, to sa volá, že tzv. Nástupný oddiel. To sú ľudia, ktorí čakajú na ex... jak sa to povie, keď ťa exportujú? Nie, eskortujú.
Eskortujú.
No, nebol som exportný tovar, ja som bol exportovaný a eskortovali ma do Želiezoviec.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa potom pozrieme ešte do tých väzení.
Should have been this way. What can I say?
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraceme sa do poslednej časti, poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o kauze kyselinári, ktorá prebehla pred 12 rokmi. A jeden z aktérov tejto kauzy sedí v štúdiu, Milan Vajslábel. Tak, skončili sme tam, že ťa teda nadporučička pod nejakou zámienkou teda zavolala a tam ťa zbalili. No a šiel si kam?
No, dostal som taký pinkel, kde bolo napísané Želiezovce, čo som vedel, že to je skoro 250 alebo 70 kilometrov od Bratislavy, ale súd poučený z tej väzby, kde som teda čítal a študoval tie zákony, tak som vedel, že nemôžu ťa dávať do väzenia, alebo poďme ľudovo, že do basy niekde na výkon trestu, čo je ďaleko od tvojho bydliska. A vtedy som pochopil, že už nikoho nezaujímajú. Ani zákony, nikto, lebo proste, keď si raz odsudený, tak už si tam, už si ich. Tak sme odcestovali autobusom, volá sa tzv. Ponorka, pretože nemá okná. Je to plechový autobus, normálny autobus, jak na dovolenku, ale nemá okná po bokoch, takže nikto nič nevidí. A tak som sa dostal do Želiezoviec. Tam sme boli pridelení na nejaký ten útvar, na nejaké poschodie a bol som tam 2 týždne. Po 2 týždňoch ma odtiaľ odlifrovali do Leopoldova. Poviem dôvod. Keďže som už vedel, že už mám trest, už nie som žiadna prezumcia neviny, už to nie je väzba a po 5 rokoch slobody doma s priateľkou, všetko v pohode, zrazu sa ocitám v šedom mundúre, v zelených trenkách, vyčaptaných topánkach po niekom. Tak som si povedal, dobre, tak si to odkrútime. A toto som nezažil, ideme zažívať. No a videl som, že v Želiezovciach sú červené kohútiky a modré, ale teplá voda netečie. Tak som písal riaditeľovi, že prečo netečie teplá voda, že ľudia chodia do práce, sú špinaví, nemôžu sa v teplej vode okúpať. Teplá voda bola len 2-krát do týždňa. Aj to bolo 7 sprch a 85 ľudí sa nás malo osprchovať za 10 minút. Samozrejme, že keďže som bol nový, tak som sa skoro ani neosprchoval, pretože tam sú iní chlapci, ktorí to majú tam vyarendované a tak ďalej. Mal som tam šťastie, pretože niekto to sledoval, tú kauzu kyselina, ale tak povedal, že pôjdeš tu na našu izbu, lebo ty si taký kyselinár, fasa chalaň a tak. Tak som sa tešil, lebo ten chlap bol taký dobre urobený, tak si hovorím, dobre, budem mať ochranku, keby náhodou. Lebo, viete, aj ja som mal také predstavy z amerických filmov, že tam prídem a niekto má toto, alebo neviem čo. Tak som sa potešil, lenže chlapec vedel, že ja dostanem od mojej priateľky peniaze a to sa v base volá, že ste majetkár. Pretože môžete ísť do bufetu a si nakúpiť. A ja som dostal peniaze hneď od mojej priateľky, stovku, a išiel som do bufetu. Nakúpil som celej izbe, aj sebe, a potom ma mali radi. Mm. Lebo to si ten majetkár, vieš. Keby som nemal nič, tak tam ma ani neoplujú. Takže keď náhodou sa tam dostanete, vážení poslucháči, treba, aby ste niekoho mali doma, ktorý vám posiela pravidelne peniaze, aby ste mohli z bufetu brať 2 najväčšie komodity. A to sú cigarety alebo tabak a kávička. No a keďže som sa stále sťažoval, tak si ma zavolal pedagóg, ktorý bol veľmi slušný, veľmi milý a milý pán maďarským prízvukom a povedal, pán Vajsábel, keď budete takto písať, oni vás dajú preč, lebo my vieme, že vy ste napísali tú knihu Kyselinári, lebo ju tu majú. Oni boja, že vy budete písať druhý diel. A tak som povedal, že áno, budem tu písať druhý diel, lebo keď tu mám byť rok, tak nech tu nečučím zbytočne. On hovorí, dajú vás preč. A o 2 týždne ma na raporte vymenovali, že Vajsábel ide na eskortu do Leopoldova. Tak ja som, a teraz hovorím aj pánovi poslucháčovi Jarkovi, ja som si to tak prehodil, že a fajn, aspoň budem bližšie k tej mojej priateľke. Tak ma naložili ráno do autobusu a cestovali sme 9 hodín do Leopoldova zo Železoviec, kde ma dali do tzv. Starej väzby, kde ešte Husák kedysi sedel. Aj mi dokonca Bachár ukázal, ktorá je to celá. A tak nás tam zavreli do jednej miestnosti, asi 10, kde všetci sme si zapálili cigaretky, lebo to tak je. Ušulali, zapálili, takže sme skoro tam zdochli od smradu. Ale čakali sme asi 9 hodín na tzv. Rozdelenie, lebo niektorí zase z toho Leopoldova išli do iných basí, alebo báz, alebo väzení. A tí, čo mali ostať, museli byť s nimi. Tak ja som ostal v Leopoldove. V Leopoldove som bol asi 2-3 týždne, keď sa robí tzv. No sedí tam asi 12 ľudí a vás vypočúvajú, kto ste, čo ste, odkiaľ ste došli. A potom vás zaradiú do práce, na oddiely a tak. Bol som poučený pedagogom, že mám povedať, mám sa postaviť na čiaru, pozerať sa na toho človeka jedného, nie na 12, na toho hlavného, to bol major vtedy. A mal som povedať, ako sa volám, dátum narodenia a vlastné číslo. Ja som mal, tuším, 33727. Nebolo to telefónne, ale moje osobné číslo. A tak som to všetko vyrapotal a oni hovorili, pán Weissabel, budete písať knihu? Ja hovorím, áno. O tom, čo tu zažijem, budem písať druhý diel. Nepýtali sa ma, kde chcem robiť, kam chcem. Tak ma dali na nejaký oddiel. Celkom dobrý, ako lepší, než potom ma dali, ja to vysvetlím. Dali ma na taký oddiel, kde chlapci chodili šiť topánky a druhí chlapci chodili zvárať nejaké kontajnery pre Volvo motory. Samozrejme, vždycky v noci došli unavení, lahli, zapálili cigaretu, spali ráno znova, 12 hodín robili denne. A ich výplaty boli také, že 6 eur, 7 eur za mesiac. Tak som sa čudoval a tak som začal potom pátrať, že prečo to tak je. A samozrejme, base sa nič nesková, tak si ma predvolali na riaditeľstvo, že aké mám problémy. Ja hovorím, mám také problémy, že toto a toto sa tu deje, hento a tamto tu nie je. A navyše, moja priateľka mi poslala 100 eur, do Železoviec. Ja už som tu 3 týždne a ešte stále nemám peniaze. No viete, to trošku trvá z banky do banky. Ja hovorím, jak dnes, v 21. storočí, ťuknete a musíte to tu mať. No ešte to nedošlo do Trenčína. Tak som pochopil, že v Trenčíne je zrejme nejaká banka. A zase pozor, netvrdím, že to tak je, len som si myslel. No moje peniaze mi nechodili. A tým pádom ja som si požičiaval od kolegov, tých väzňov, že požičaj trošku kávy, trošku toho. A v báze to musíte vrátiť, tam neexistuje, aby ste to nevrátili. Ako to ste persona non grata potom. No a tak som sa na tie peniaze sťažoval, že mi ich zadržiavajú. A nakoniec, miesto toho, aby som dostal peniaze na moje konto, takzvané tam, tak mi osobné, alebo teda to ekonomické oddelenie poslalo papierik, že ale vy máte pohľadávky. Ja hovorím, aké pohľadávky? No, že z civilného, ako z civilu, no alimenty, pretože som, pretože keď som už bol v tých Železovcách, tak som neplatil, pretože som bol zavretý. No a tak som povedal, že dobre, ale ja som si naštudoval, že vy mne môžete alimenty strhať zo mzdy, ktorú z práce tu vykonávam. Aby ste mňa nezamestnali, nedali ste mi prácu, lebo ste povedali, že mladí tu budú robiť a nie starí. Ja som mal vtedy 56. Alebo, ne, koľko som mal vtedy? 2010. Ja teraz mám 58. Tak, 2010.
54, no.
Tak, ďakujem ti pekne. Vidíš, matematika, moja slabá stránka. No a tak som sa na toto išiel sťažovať na ministerstvo spravodlivosti. Vtedy bola pani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Tak som jej napísal list, že teda mne zadržiavajú moje peniaze, ktoré sú darom od mojej priateľky, čiže nie mzda, a že ma nechcú pustiť do bufetu. Bolo mi poradené, a to chlapci, ktorí sedeli, mi dajú za pravdu, že ak podpíšem, že polovicu môžu strhnúť na tie pohľadávky, čiže napríklad zo stovky 50 eur, tak za 50 môžem ísť do bufetu. Ale ak to nepodpíšem, tak nepôjdem do bufetu. Tak si predstavte, mal som stovku, ale nemal som si kúpiť cigarety, ani kávu, ani hygienu, nič. Tak som teda napísal na ministerstvo po 6 dňoch mi ten list vrátili, že som dal málo známok. Ale ja som zbadal, že ten list bol lodom otvorený a že potom zalepený. Tak som dal sťažnosť riaditeľovi a žiadal som, aby ma prijal. Prijal ma asi o 2-3 týždne alebo o 4, lebo však má čas, on má iné povinnosti. A že teda, čo sa mi nepáči, tak som povedal, toto sa mi nepáči a vás žiadam, aby ste to ako riaditeľ urobili. Lebo ja som dostal trest od Slovenskej republiky, že som obmedzený na slobode. A neznamená, že vy tu máte porušovať voči mne zákon. Ja som tu preto, že som ho porušoval. Tak prosím, vy nebude taký, že budete porušovať zákon voči mne. Ja, že to hovorím, vy nemôžete mne siahať na peniaze, ktoré mne niekto poslal darom. Vy máte právo mi ich strhnúť zo mzdy. Tak povedal riaditeľ v piatok, že nech som pokojný, že on to vyrieši v pondelok. V pondelok mi pedagog povedal, aby som sa z toho dobrého oddielu zbalil, lebo odchádzam inde. A dali ma na tzv. Hrad. To je dnes najlepšie strážená väznica v Európe. Tam v Leopoldove vo vnútri je uzavretý priestor a volá sa to Hrad.
A tam kto sedí teda?
A tam sú aj doživotní, tam sú trojkári, to znamená vrahovia, takí vagabundi naozajstní, a je tam dvojka. Čiže medzi jednotkou a trojkou stred taký. Čiže dnes sa to volá, že s nízkym stupňom stráženia, so stredným stupňom stráženia a s veľkým stupňom stráženia. Tak ja som bol v tom strednom. Tak ma tam dali na ten hrad, na istý oddiel, kde som nič iné nevidel, len samé mreže, vľavo, vpravo, fotobunky, kamery, no neskutočné. Tak som pochopil, že pán riaditeľ to takto vybavil.
Aby si sa nestiažoval až potom.
No a tak nakoniec som, bohužiaľ ja, čo som veľmi tvrdý na to, že keď si po niečom idem, tak som nakoniec podpísal, že polovicu tých 50 eur môžu poslať tam, kde chcú, teda tú pohľadávku, neviem ktorú. Aby som sa dostal do toho bufetu, tak som musel vrátiť to, čo som si požičal, a takto nejak to bolo v Leopoldove. Samozrejme, aj v Leopoldove som si všímal, čo sa tam deje.
K tomuto sa potom dostaneme. Stadial, takto chcem upozorniť poslucháčov, že... Ja som sa ešte s pánom Vesavom dohodol. Za 2 týždne v pondelok bude relácia. Bude to ešte jeden človek, ktorý tiež bol vo väzení. A budeme sa baviť o tom, čo sa tam deje. Lebo tam to vyzerá veľmi zaujímavo, čo sa deje vo väzení, čo neviete. Ne? Lebo keď si myslíte, že sa tuneluje tuto nejaké SPP alebo toto ako, a tam nie, no uvidíte. Uvidíte za 2 týždne. Dobre, z toho Leopoldova potom ťa ešte niekam zalifrovali?
Áno, tak som im vadil po 3-4 mesiacoch, že mi dokonca pedagog povedal, pán Vajsabel, vy viete o tom, že vy máte národ ísť do jednotky? A ja hovorím, neviem, prečo. No, pretože vy ste boli 3 roky vo väzbe a to už máte právo ísť do jednotky. Tak som si napísal tú žiadosť do jednotky, a veľmi rýchlo som sa dostal do Trnavy, Hrnčiarovec nad Parnou. A to môžem prehlásiť čestne, to oproti tomu, čo som zažil v Leopoldove, to bol pionierský tábor. Neboli tam také mreže, ako úplne husté, boli také riedke, normálne okno, normálne izby, normálne kľúčky. A na chodbe nás bolo asi 45, po 5, po 6 v izbách, no nádhera.
Dobre, máme telefonát, dobrý večer. Haló.
Dobrý večer. Ja som opätovne, druhá manželka.
Dajte si do tichšie ten počítač, alebo choďte od neho preč, prosím vás.
No, dá sa?
Nie, stále to počujeme. Musíte odísť stále... ďal preč, alebo to vypnite.
No. Ja sa pýtam toho pána Vajsabela, že čo on ako chcel dosiahnuť v svojom živote, prečo všetky ženy bil? No, dopočúvam to. Ja to dopočúvam. Že je to taký prenos, divný prenos, rýchly prenos, malý prenos. Že ten človek je chorý
a treba ho dať liečiť.
Dobre.
To, čo vám tam rozpráva, nie dobre. To, čo vám tam rozpráva, to sú jeho vízie a on s nimi žije. A ublížil kopu ľuďom. On proste chce sa teraz premiesiť do politiky, však to je normálne. To je pre neho biznis. Ten človek sa dostal do tých potiaží, kam išiel, že CDčka a neviem čo. Nemôžem ho nechať odpáliť, to je hrozné, ako toto je chorý človek a takíto ľudia nám vládnu. Furt sa chcú dostať do vedenia a chcú nám vládnuť a tomu chcem zabrániť. A už sa cudská s Puškárom a neviem s kým a to je proste zlé. Celé je to zlé. A my stále Slovackomu všetkomu veríme. Ja vás ľúbim, človek, čo to uvádzate. Vy ste dobrý človek. Viem, že máte dobrý zámer a preto som tu, hoci viem, že mi aj budú plynúť z toho nejaké veci, ale ja mám ten pocit, že to musím povedať, lebo takto to tu funguje. A ja prosím vás, aby ste nepodporovali takého človeka, to je rozdvojená osobnosť, je to chorý človek a on proste ide po svojich šlapajach, bil ženy, všetky ženy bil a likvidoval. To ako ani každý chlap máte nejakú bunku v sebe, ale toto bolo neskutočné v mojom živote. Ja som bola jediná dcéra zo slušne vychovanej rodiny a ten človek ma opantlal a proste ma zničil. A hrozí mi to dodnes. Za to, že som sa vyjadrila.
Dobre.
Ľubím vás, prajem vám všetko dobré v tom vašom slobodnom vysielači. Len preto som to povedala, hoci možno budú sankcie, ale ja vám prajem všetko dobré a nenechajte sa opiť rožkom, však vy ste sa aj smiali. Ja vás za to ľúbim, lebo ste videli tú parketu chorobnosti a ďakujem.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nemyslím si, že nejaké sankcie budú. Dobre, mali sme ďalší vstup. To je tak, keď máš veľa žien, tú daň raz aj tak zaplatíš. Ideme sa pozrieť na e-mail. Dobre, takže dali ťa potom do toho pionierského tábora a tam si si teda doklepal ten jeden rok, hej?
Áno. Tam už bolo fajn. Ja som bol daný na oddiel, nakoľko tam, keď si pred tou komisiou, oni ťa vidia, počujú ťa, ako rozprávaš a podľa toho ťa zaraďujú. Zaradili ma na oddiel 3BC, ktorý bol oddiel jediný, kde študovali chlapci gymnázium. Gymnázium, ktoré bolo v Trnave, neviem, či Svetej Alžbety, už si nepamätám, kde som sa zoznámil s dvomi, tromi dobrými priateľmi, ktorí sú dodnes moji priateľi, už sú vonku a sa stretávame a spomíname. Tam to bolo ľahšie, pretože sme mali výborného pedagoga, ktorý bol inteligentný človek, ktorý nevidel v nás vagabundov. Samozrejme, on triedil, keď videl nejakého hňupa, tak sa k nemu tak choval, ale keď videl... Poviem takú perličku, bol tam pedagóg, teda policajt, akože bachár, lebo oni nie sú policajti, sú stražaci. A on sa dozvedel od iného pedagóga, že ja som vydal knihu a dokonca som si ju dal poslať a som tomu pedagógovi ju venoval, aj, teda dal aj s venovaním. A ten prišiel na náš oddiel a jak sme stáli, 40, tak hovorí, očúvajte ma, Vajsábel. Vieš, v Trnave sa tak vypráva. Očúvajte ma, Vajsábel. Však ja sa k vám nemôžem chovať jak hovadovi. Však vy ste slušný človek. Však vy ste intelektuál. Vy ste napísali knihu. No od dnešného dňa budeme ináč vypravať slušne na úrovni. Poďte si dať cigaretu. Takže aj taká úsmevná vec sa tam stala. V Trnave bolo dobré, pretože chlapci, keď sa vrátili zo školy, priniesli mi 4 knihy kyselinárov od svojich pedagogičiek, učiteľiek, ktoré ich učili na Gympli, že aby som teda podpísal a na papieriku bolo, že pre Evičku, pre Aničku a neviem, to tak som tam podpisoval. To bolo veľmi milé pre mňa, úsmevné, že som zavretý v base a podpisujem, mám podpisové akcie. No a chlapcom som písaval slohové práce a zo slovenčiny a z literatúry, to ma bavilo. Matematiku za mnou nechodili s matikou, ale takéto veci. Tak som sa vždy tešil, keď sa vrátili. Milan, máš jednotku, Milan, jedna mínus a tak. Tak tam bolo fajn. Tam bolo fajn.
Dobre, než prejdeme na otázky od poslucháčov, máme tu pár e-mailov, a chcem sa ťa spýtať.
Prepač, a budú nejakí aj iní poslucháči okrem tej druhej?
Ja, že či bude volať? No to neviem, či niekto zavolá. Môže volať samozrejme na 0483.
Lebo som myslel, že len ona počúva, vieš?
10-10-1. A nie, nejakí napísali. Ale takto, keď sa pozrieme naspäť na celú túto kauzu, a to, že si bol naivný, nemusíme nikomu vysvetľovať, ani ty nemusíš nikomu nič vysvetľovať. Svoje si odsediel už nejaký Damoklov meč. Si v podmienke, alebo ako to je?
Ešte som stále v podmienke do budúceho roku, do 9.6.
Takže
2015.
Ešte 10 mesiacov.
Takže musím poslúchať, musím byť slušný.
Dobre, buď, hej. Dobre. Ten váš šéf údajne tiež dopadol tak, jak ty.
No, podľa obžaloby skončil v kyseline, ktorú vraj
priznal sa k tomu niekto?
Vymyslel. Myslím, že sa dodnes k tomu nikto nepriznal.
Proste je to iba...
Podľa obžalobit. A, lebo my sme neboli, tá sekcia ekonomická nebola prítomná, keď sa riešili vraždy. My sme boli vylúčení z toho a tam boli len tí aktéri, ktorí teda mali v tom prsty, alebo teda...
Koľko týchto bielých koňov oni odpratali?
Podľa obžaloby skončili vraj traja.
Traja iba.
Zle. A jeden z nich, teda dvaja, a jeden z nich mal byť Fero. Uh-huh.
Dobre, to je, vidíš to, ja som nevidel smysl, že viacerí. Dobre, ideme sa pozrieť teda na nejaký e-mail. Laco nám píše, čo nám píše.
Kto to, Laco?
Laco.
Áno.
Počúvam vás, iba žasnem. Tá kniha tvojho hostia sa nemala volať Kyselinári, ale Nevedkové dobrodružstva. Pozdravujem pána nevinného.
No. Lacko, dobrý večer. Ja netvrdím, že som bol nevinný. Absolútne to netvrdím. Už tá moja naivita, tá blbosť, že som sa na to dal a robil som to v dobrej viere, už za to som vinný, pretože...
Už za to si zaslúžil aspoň 2 roky.
Určite, pretože takýto naivný hlupák potom pokazí kopu veci. Ale ja som dnešným rozhovorom s vami som chcel ukázať, že aj to sa môže stať. Že jednoducho sa dáte na niečo, myslíte si, že je to fajn a nakoniec je to len obyčajná bublina a skončíte jak idiot. A keď úprimne poviete, že ale ja som to fakt netušil, tak nikto vám neverí a vy, Lácko, ste toho jasným svedkom alebo dôkazom, že neveríte mi, že som nevedel. Nevedel som. Dnes by ma už nikto, vážený, na to nenachytal. Určite nie.
No to je také pemento aj pre poslucháčov, nech si dávajú
preto
pozor
som aj
na
prišiel,
tieto veci a na rýchle peniaze. A
preto som aj prišiel do rádia, aby som teda to ukázal po tých 12 rokoch, že aj také sa stáva.
Vidíš, Noro, ale nie ja, iný Noro z Košic, píše, že sa mi nezdá, že by mohol existovať tak naivný človek. Takého blbečka môžete hrať na orgány, lebo inú možnosť zrejme nemal. Ale ja toto nebaštím. No.
A tak zrejme už večeral, no. Noro.
Zrejme večeral. Ono dneska, vieš, ako ja tiež nechápem veľa vecí, alebo sa mi to nezdá. Na druhej strane, ak si nemal žiadne znalosti o podnikaní, a proste... Nie, tu nejde o to, lebo tu ty sa nevyvinuješ z ničoho. Hej? Tak dobre, no tak to je jedno, že či si vedel, v tejto chvíli je úplne jedno, či si vedel alebo nevedel, alebo svoje, že si odsediel a tým to skončil. Hej? Takže tu nie je dôvod ani na to, aby klamal, a klame tak klame zbytočne. Hej? Asi tak by som to klasifikoval ja. Takže tak.
No... Noro, ja som sem prišiel do tvojho skvelého rádia, do toho...
Ani moje, ale do rádia, no.
Tak, ale ty si odomkol do štúdia, ty si mal kľúče.
Hej, ja som ťa sem vpustil, no.
No, prišiel som z toho dôvodu, že ja ešte raz upozorním poslucháčov, ja sa nechcem vyviniť. Naopak, ako by som sa najradšej nakopal do zadku za to, čo som vtedy spravil, alebo jak som sa nehal vtiahnuť. A ešte raz upozorním... tak mi treba, aj som si odsedel 4 roky, 3 roky z toho v cele, ktorá má 3x2 metre, kde nemáte kamarádov, lebo ako ste už pochopili, keď idete na láger, teda do väzenia alebo do basy, tam už máte kamošov, sú otvorené dvere, môžete sa rozprávať so 40 ľuďmi, ale ja vo väzbe som bol sám prevažne a raz za čas mi dali buď nejakého hlupáka, alebo niekedy sa pošťastilo, že to bol slušný človek. Dokonca som bol s jedným prokurátorom, ktorý mal zobrať úplatok za nejakých 30 000 korún. A to bolo také vtipné, on sa ma pýta, že keď chce ísť na záchod, kam má ísť. A v tej cele v justičaku je záchod v tej miestnosti. Stolík vedľa máte na jedlo a je záchod. A malinké umyvadlo.
Máme ďalší telefonát.
Áno, nech sa páči.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Chcem sa spýtať hostia iba, či tu máte kauzu kyselinári. Či sa to týka Lamača? Bratislava Lamač?
Nie. Nikdy som nepočul o Lamači, ani nikto z Lamača tam nefiguroval.
Aha, dobre. Tak potom prepašte a držím palce, všetko dobre.
Pohode, ďakujem.
Ďakujem pekne, dobrú noc.
No a dopovedz ten záchod.
Ten záchod. A ja mu hovorím, vážne, vtedy som bol trošku zlomyselný, lebo ja už som tam bol 2,5 roka, už som sa tam cítil ako doma. A ja mu hovorím, musíš zazvoniť na bachára a povedz mu cez ten bufet, to je taký otvor v dverách, kade vám dávajú jedlo. A hovorím, povedz mu cez ten bufet, že chceš ísť na veľkú potrebu. Tak on chudák, ten prokurátor zazvonil, bachár otvoril ten bufet a hovorí, čo chcete? On hovorí, potrebujem ísť na veľkú potrebu. A on hovorí, však sa vyser v miestnosti, tam máš hajzel. A zaveril mu ten bufet. A on hovorí, to tu mám pred tebou kakať. Ja hovorím, ja som, keď som nastúpil, 11 dní som nešiel na záchod, čo som to držal, čo som sa hambil. Ale vyser sa na to, kľudne si tam sadni a idem do okna, zapálim si.
Dobre, máme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Ondrevič.
Tomáš, čau.
No, výborná relácia, Noro. Ty to vieš dobre robiť toto.
Čo? Ja nič nerobím, ja sa to smejem.
Ja nemôžem pomôcť, ale je to dobré, môže aj takto ísť informačná vojna, nemusí to byť iba politika. Chcem sa opýtať hostia, či je veriaci, alebo či je katolík, či chodí do kostola. Ďakujem.
Dobre, díky.
Ako sa volal pán?
Tomáš.
Tomáš, ahoj, dobrý večer. Tomáš, ako malý chlapec od 6 rokov som do 11 ministroval poctivo, pravidelne, dostával som po 5 alebo po 10 korún od pána dekana a farára. Viem dokonca celú omšu latinsky naspamäť, aj Oremus, aj Kyrie eleison, aj Agnus Dei quitolis peccata mundi miser nobis. A som, áno, kresťan katolík, tak som bol pokrstený ako chlapec. Krstili ma na Smolenickom zámku, na Bojnickom zámku v tej studni, lebo môj otec bol taký, že to chcel tak. Potom nás opustil otec, som mal nejakých 5 rokov. A ešte, či chodím do kostola? Ja nie, či som veriaci. Časom som pochopil, že verím v jedno, že ak je Boh, je len jeden. Nech sa volá Jehova, Jahve, Allah a čokoľvek iné. Pretože keď si sleduješ tie náboženstva, všetky spejú a hovoria o jednom. Že sme sem prišli a tam k nemu sa vrátime. A verím, že sú veci medzi nebom a zemou. A ďakujem ti za túto otázku, lebo možno by som mohol aj tak urobiť také pomaly zakončenie našej debaty s Norom, že ja som rád, že som sa tam dostal. Ja som rád, že som zažil tých kyselinárov, som rád, že som bol vo väzbe, kde som mal čas sám premýšľať o tom, čo som urobil v živote, jak to bolo, jak to dopadlo. Som bol rád, že som bol v base, pretože som počul mnoho chalanov o base rozprávať a neveril som im. Boli to pre mňa obrovské skúsenosti, kde ma to posilnilo. Nebojím sa dnes, keby zajtra ma mali zavrieť, tak akurát by som možno nepoznám Ilavu, nepoznám Košice Šaca, nepoznám tu Banskej Bystrice basu, ale ako už by som sa nepovondil ani nezbláznil. Takže beriem život tak, že čo mi prináša, asi je to na niečo dobré. Takže chcem týmto pádom povedať ľuďom, že nebojte sa ani basy, ani ničoho. Bojte sa zlých ľudí, zákerných, falošných. Toho sa najviac bojím. A ľudia, keď majú strach, pozrite sa na Ukrajinu, ľudia v strachu robia najhoršie veci na svete. A ja vďaka tým basám som strach prestal mať. Pretože ak moja sviečka má zajtra dohorieť, tak dohorí zajtra. Ak má horieť 20 rokov, tak bude horieť 20 rokov. Norko, prepáč, teraz som bol skoro moderátor, jak ty.
Len kľudne rozprávaj, to je v poriadku. Píše nám, píše, nech sa pozriem, no nepodpísal sa. Dobrý večer, Slobodný vysielač. Myslím si, že host pán Milan je silná osobnosť po tom všetkom, čo si prežil, mám pocit, že je úprimný a dôveryhodný. Ako počúvam, celé súdnictvo je poriadne smradlová žumpa. Dúfam, že sa vám už nič podobné nestane a už ďalší rozvod nebude.
To je zlatý človek, ja ho srdečne pozdravujem. Toto je prvé také pozitívne. Ja už som na Nora sa pozeral, že to len také zlé na mňa tu budú hádzať všetko. Už som skoro ľutoval, že som sem prišiel. Ale zase ja nikdy neľutujem to, čo spravím, pretože, viete, keď človek niečo robí, vždy urobí chybu. A ten, kto nerobí chyby, podľa mňa nerobí nič. Sedí, hibernuje a čaká možno na nejakého vodcu. Na
za, nie, za komunistov sa hovorilo, kto nič nerobí, nič neskazí, a kto nič neskazí, ten je vždy povýšený.
Áno, zaslúži si odmenu.
Áno. Tak, Jaro nám píše ešte raz, že dobrý večer, pardon za invektívy, nechal som sa uniesť. Chcem sa ešte raz a jasne a zrozumiteľne spýtať hostia, okrem poučenia z chýb a osvety, má váš klient tohoto návštevu ešte iné úmysly návštevu v tejto môj klient. Ja nemám klientov, môže vysvetliť ostatným poslucháčom, či má alebo nemá iné ambície?
Kto sa to pýtal? Igor?
Jaro.
Jaro. Dobrý večer, Jaro. Mám 58 rokov, necítim sa, cítim sa na 30, plus 28 DPH, to je dokopy 58. Mám strašne rád ľudí, strašne mám rád život. Porobil som mladosti chyby, porobil som všeličo, ale vďaka tým chybám mám dnes 5 krásnych synov. Skoro všetci sú už dospelí, okrem toho posledného, ten má 14. Dokonca si píšeme teraz cez Facebook so synom a tak sme v kontakte, lebo nebýva v Bratislave, býva mimo Bratislavy. Samozrejme, že mám ambície, stretávať sa s ľuďmi, mám ambície niečo robiť pozitívne. Milujem Slovensko, milujem Bratislavu, milujem starú Bratislavu, ja som sa tam narodil. Je mi strašne smutno z toho, keď vidím v Bratislave, že iba od Michalskej brány dole po Národnej, staré Národné divadlo je čisto vyzametané a ostatná Bratislava je, prepáčte za výraz, jak ogrcaná, špinavá, hnusná. A my turistom od loďky, ktorí prídu od Dunaja, ukážeme len tento kúsok pod Michalskou bránou, otočíme ich, dáme im dve reštaurácie a pošleme ich naspäť na loď. To sa mi nepáči. Rád by som to v Bratislave zmenil nejakým spôsobom. Hop, pardon, to som bol ja, búchol som do pohára.
Dobre. Dobre, budeme sa, budeš tu opäť za 2 týždne a budeme sa baviť teda o tých veciach, ktoré sa dejú vo väzení, pretože tam to vyzerá, že je zaujímavé a som zvedavý, či do vtejte bude niekto kontakt, ktorý bude chcieť ovplyvniť tú reláciu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie.
A ja ďakujem, že som tu mohol byť.
A zajtra pripomínam poslucháčom, prvýkrát bude relácia na Slobodnom vysielači o neidentifikovateľných lietajúcich predmetoch. Sám som zvedavý, že čo sa tu dozvieme. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Dobrú noc.
Mám hobby a koni. Verte mi vážený, nehrávam kanastu. A nie som na ženy, známi mi hovoria, že vraj som grafoman, patrí mi vynález úžasne vtipných drám, kuchárskych príručiek s milostnou zápletkou, poučných krvákov. Ide o všetko, známi mi hovoria, že vraj som grafoman, patrí mi vynález úžasne vtipný drám. Moje meno vám asi nič nehovorí, som odvážny.
to vám asi nič nehovorí. Odvážny muž, napísať som stroj, i keď sa s vami spojí. Romány o láske trochu som doplietol. Detektív stál sa v nich vrahom i obeťou. Žijúcim klasikom vletel som do dráhy zbierkami sonetov predrslé povahy. V rukáve ukrývam nejeden ďalší šok. Práve som zveršoval cestovný poriadok. Známi mi hovoria, že vraj som grafoman, patrí mi pinálec, úžasne vtipný rám. Moje meno vám asi nič nehovorí, som odvážny muž, napísať som stroj. Moje meno vám asi nič nehovorí, odvážny muž, napísať som stroj, i hneď sa s vami spojí. Moje meno vám asi nič nehovorí, som odvážny muž, napísať som stroj. Moje meno vám asi nič nehovorí, odvážny muž, napísať som stroj, i hneď sa s vami spojí.